close.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U toku je još jedna subota naših života, poslednja u mesecu oktobru ove godine, 29. je danas. Pozdravljamo vas od srca, vas i vaše najmilije. Nadamo se da ćete biti na okupu uz još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1. Mnogo loših i družnih stvari nam se izdešavalo jutros. Kad kažem nama, mislimo na svet koji nas okružuje. Nekoliko požara videli ste u još jednom neprijavljenom staračkom domu u Pančevu, potom u domu za nezbrinutu decu na Voždovcu. Videli smo jedan veliki požar u ulici Cara Jovana Crnog na Zvezdari. Nešto je bilo vatri gde ne bi trebalo i gde ne bi smelo da bude. No, koja je poruka? Vodite računa o ljudima koje volite. Imamo one neke fine ljude koji su nas podizali, davali nam krila, podizali nas, učili nam da vozimo bicikle, da hodamo, podarili nam svu ljubav u životu i onda im treba uzvratiti pažnjom. Pažnjom uzvratite i ljudima koje volite. Nemojte ih se sjetiti samo kad ostanu bez svega na svetu. Budite uz njih u svakom trenutku i u dobru i u zlu. To je poenta i ove emisije. Volite ljude, budite filantrop onako kako treba i kako zaslužujemo svi. Uz to onda ćemo voliti lakše i sport, kulturu i sve ostalo. Volite ljude na prvom mjestu. Nije da pametujemo, nego vam malo skrećemo pažnju, jer uvek se setimo kada zagusti negde da treba da vodimo računa o svetu koji nas okruže. A mi imamo divne gosti danas koji će nam pomoći da bude divno, da bude lepo, da bude razregano, da razmenjujemo pozitivne vibracije s njima i sa vama. Na početku današnje emisije srdačno vas pozdravljaju Miroslav Antonijević, Katarina Epštejn, Ljiljana Nukić i Željko Stefanović. Još malo pa nestalo kada je mesec oktobar u pitanju. Dobar dan.
Padaće slutim mirisom, padaće, čeznem za tobom, al srce nek se stiša, nek zazvoni telefon. Oktobar je počinje sezona kiša. Ko je kriv? Ne znam odavno. Ko je kriv? Sad je nevažno. Daj se ti se mog broja. Noćas mi je gadno. Javi mi se kao kad si bio moj.
Sezona kiša. Dala bih sve da znam
Ja sam Sanja.
Ćao, ja sam Muki.
Mi smo sada Sanja Di Rio, a vi uživajte uz Vreme sporta i
Razonode. 15 časova i 37 minuta i danas emisija puna dešavanja iz sveta sporta, javnog i kulturnog života. Hajmo na kratko samo da vidimo šta rade prvoligaši. U 14 časova i 30 minuta počele su tri utakmice i golovi su neviđeni bili na ovim mečevima. Naime, na utakmicima Inđija Odžaci, OFK Beograd Zemun i ČSK Radnički Pirot nema ni jednog gola. Dakle, svi su bili neviđeni i nečuveni. Publika se nije čula, golovi nisu viđeni. Nadamo se da će biti više u drugom delu, jer drugačiji ne može da bude. Može da bude jedino identično, nula. Biće naravno i lepih izveštaja i javljanja i mnogo finih stvari, uključenje uživo sa lepih mesta, a tu su i naši dragi gosti koji su šampioni u svakoj u svojoj disciplini. No, evo i naše koleginice Irina Dukić, jer se vodimo mislju prvo pa žensko, tako ćemo ulepšati ovaj današnji dan. Irina nam se javlja sa sajma knjiga. Dobar dan, Irina.
Dobar dan, evo sa prepunog sajma knjiga. Danas je toliko neverovatna gužva, to je ovako prva impresija koju odmah moram da kažem, da ne može da se prođe bukvalno do hale 1 gde su izdavači. Pored toga, još jedna važna stvar koja se evo dešava u ovom trenutku, praktično je već smo svi saznali, kao i svake godine tradicionalno Radio Beograd 1 i 2 prate sajam knjiga. Jedan i drugi program ima ekipu novinara koji se iz improvizovanog studija javlja za sve informativne i specijalizovane emisije. Međutim, pored te uloge medija koji prati ono što je na sajmu predstavljeno, novinari imaju još jednu važnu i aktivnu ulogu, a to je da procenjuju godišnju izdavačku produkciju i s tim u vezi dodeljuju nagrade. Tako su na sajmu knjiga 22. put proglašeni dobitnici novinarske nagrade za najboljeg izdavača i izdavača koji ima najprofesionalniji odnos prema medijima. U pitanju je Geopoetika, koja je ubedljivi pobednik glasanja izveštača i novinara koji prate izdavaštvo. Njima je također pripalo i priznanje za najprofesionalnijeg izdavača, a prema naglasovima upravo 25 novinara iz 13 redakcija koji su po propozicijama birali po 3 izdavača u kategoriji najbolji izdavač. Geopoetici su pripala 33 glasa, a u kategoriji za izdavača koji ima najprofesionalniji odnos prema medijima dobila je 29 glasova. Priznanje čine Povelja i darovi slikara Milutina Dedića i Dragana Stojkova, a nagrade će biti uručene sutra u 11.30 u sali Ivo Andrić. Možda je samo da kažem ko su bili članovi komisije, tačnije novinari koji su praktično odlučivali o nagradama, brojali glasove. U pitanju su Dragan Bogutović iz Večernjih novosti, Tatjana Nježić iz Blica, Marija Miljević-Rajšić iz Televizije Beograd i Meliha Pravdić sa drugog programa Radio Beograda.
Hvala Irini Dukić, eto čuli smo i ekskluzivne vesti o šampionima, tako smo i počeli, a Irinu ćemo slušati tokom cele emisije gde god bude ona pronašla nešto interesantno, što će biti zanimljivo i našim slušalcima. Go, go, napred, samo napred. Otvoreno prvenstvo Beograda u ovoj zanimljivoj disciplini sigurno će zanimati i naše slušalce, posebno naše, one, naše drage, pomne pratioce koji su primetili da se trudimo da predstavimo sve ono što je nažalost na marginama i da napravimo tako jednu afirmaciju zanimljivih igara, sportova. Nenad Militarević na licu mesta, pa hajde da ga čujemo. Nešto, dobar dan. Nenad, da čujemo se? Evo za koji trenutak, dakle, uključenje i našeg Nenada Militarevića sa otvorenog prvenstva Beograda i verujem da ćemo odmah posle toga moći da pozdravimo i našeg prvog gosta u studiju. Za koji trenutak čućemo i Nenada Militarevića. Dotle, samo da vam kažemo da je odigrana jedna utakmica Premier lige, dakle engleskog fudbalskog šampionata. Arsenal vrlo ubedljiv kao gost protiv Sunderlanda 4-1 u gostima. Dakle, Sunderland, Arsenal 1-4. Počele su i utakmice Bundeslige 5 susreta. Isti je slučaj kao na utakmicama Prve lige Srbije. 5 puta 2-0, dakle 10-0. Nigo, će li neko tresti mreže danas ili neće? Evo Nenada Militarevića, hajde da se čujemo sada. Go, otvoreno prvenstvo Beograda. Nenad, izvoli.
Jeste, možda je do toga što smo delimično ovde u podzemlju na Novom Beogradu, blizu Fontane, u klubu društvenih igara C22. Ja moram za koji decibel da spustim nivo glasa, budući da je drugo kolo go turnira upravo počelo, međutim igrači su dovoljno dobro raspoloženi da im ne smeta ovo uključenje uživo u program Radio Beograda 1. Drugo kolo otvorenog prvenstva, 39. otvorenog prvenstva Beograda u golu. Stigli su nam gosti iz Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Turske i još nekoliko okolnih zemalja. Kao što rekao, drugo kolo, a ko je možda nekad video go, ali sad ne može da prizove pamćenje kako to tačno izgleda, go je igra koja najviše podsjeća na druge misleone igre na tabli, kao što su šah i backgammon. Dakle, postoji drvena tabla, postoje figurice, u ovom slučaju to su kamenčići koji se postavljaju na tablu. To je igra iz dalekog istoka, najstarija društvena igra koja se i dan danas igra, budući da potiče iz 4. veka pre nove ere. 1000 godina je stariji go od šaha i go danas igra negde oko 25 miliona ljudi, tako da i dalje igra veoma popularna, iako ne toliko u Evropi. Uglavnom se igra na dalekom istoku, a oni Evropljani koji žele da se vladaju u go, oni idu na daleki istok da se usavrše, pa tako evo recimo baš naš Nikola Mitić je ovih dana u Japanu gdje igra protiv profesionalaca i bori se za status profesionalca. Ako uspe u tome, izgleda će uspjeti, bit će tek 7. Evropljanin u istoriji koji je dobio status go profesionalca. Tako da jedna igra koja je veoma teška, mnogi ljudi prelaze sa šaha na go jer smatraju go izazovnim. Mnogo je više recimo vremena trebalo i za kompjutere da uopšte mogu da igraju go protiv ljudi nego što je kompjuterima trebalo da nauče šah. Izuzetno jednostavna igra što se pravila tiče, može se naučiti za 5 minuta, izuzetno zabavna i kao što sam rekao, veoma teška. Srbija je veoma dobra u go tradicionalno, u posljednjih 10 godina mi smo, naše ekipe su već imale 3 druga mesta u golu, a na ovom današnjem turniru možemo vidjeti i članove naše reprezentacije i goste iz drugih reprezentacija evropskih. I ako imamo još minut, Željko,
možemo
da, ja bih da uključim u naš program sada jednog od organizatora, Aleksandra Miloševića iz kluba C22, koji će nam reći kako naši ljudi koji žele da probaju go, gde to mogu da učine, tako da evo predam njemu slušalicu.
Dobar dan, pozdrav za vas, gospodine Aleksandre.
Dobar dan, pozdrav Željko. Evo, pozdrav iz kluba C22. Ništa, možemo da kažemo svim slušalcima, ko hoće da vidi može da dođe i ovih dana da pogleda kako izgleda jedno veliko takmičenje, ali naravno svake nedelje u ponedeljak od 6 popodne u klubu C22 se igra go, mogu da dođe, da dođu, ovdje ima dovoljno zainteresovanih ljudi koji će im rado objasniti pravila i poigrati se sa njima.
Hvala najlepše, hvala i našem Nenadu Militareviću i gospodinu Aleksandru Miloševiću. Čuli ste, dakle, go zaista nešto što je vredno pažnje, evo i poznatih zvukova, budući da je tačno jedna 25. godišnjica, kako nije sa nama Freddie Mercury. You say bar, I say bite, you say shark, I say him, and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. I naravno, bicikl ispod nas, život bez bicikla je nezamisliv za Ivana Stevića, našeg olimpijca, šampiona u ovom sportu. Ivane, dobar dan, dobro nam se pridružio u Vremenu sporta i razvoja.
Dobar dan svima.
Evo, dve divne slike, najprije ćemo njih prokomentarisati na našem sajtu, pozivamo slušalce da pogledaju rts.rs i ovaj, to je onako trenutak kada si odvezao svoj poslednji krug, ne u Monci, nego na velikoj nagradi Beograda, ali druga slika, božanstvena, moram ti reći, ta je prelepa, jer je začinila na pravi način njen najveći doprinos, tvoja ćerkica Lola, božanstvenica.
Pa da, iskreno ponosan sam na obe, a pogotovo na drugu fotografiju sa Lolom, koja eto obeležila je ovaj taj dan, moj odlazak u takozvanu penziju. Oprostio sam se od takmičenja zvanično u Riju, to mi je bila posljednja trka, a ovo smo uspeli da uradimo, po meni veliku stvar, to je da vratimo trku veliku nagradu Beograda na velika vrata, a samim tim i da se vratimo u centar grada. Znači, 10 godina nismo imali trku na Terazijama, što je tradicionalno u našem sportu. Dugi niz godina je tako obeležena obeležavamo naš sport u centru grada, kriterijuma na Terazijama. Tako da uklopilo se više od jedne lepe stvari u ovom slučaju, a eto, Lola je uspjela da, iako je bila bolesna, da napravi jedan krug sa tatom i ulepša ceo čin.
E sad, naravno da nije reklama, već je lep događaj od hotela Moskva, dobio si tortu na poklon, pa je li uspjela makar malo da čela brsne?
Ma, iskreno budem, ona je već otišla, kad je došla torta, Lola je morala kući, pošto je zahvatio stomačni virus, ali gomile klinaca i deci i dečurlije su uspjeli da oslade brk i probaju jedinstvenu Moskva šnit tortu, i stvarno ovom priliku se zahvaljujem hotelu koji je izašao u susret, jer to je divna saradnja koja se ponavlja. Uvijek smo imali super odaziv i saradnju sa njima, tako da se nadam da i u budućnosti tako bude.
Namerno pričam, znaš, ti hoteli su onako deo onog starog Beograda koga više nema. Moja sećanja su Srneća leđa, onaj čika koji svirao violinu u Pobela dana i novine koje čitaš na onom drvenom postolju. To je nešto božanstveno i ovako želeo bih da i ovi mlađi malo se vrate tim nekim lepim običajima.
Pa eto, to je tendencija i u svetu, da se kako i te stare lepe stvari vrate, tako i bicikl da se vrati u centar grada, odnosno kao alternativno prevozno sredstvo i najbolji vid razonode. Tako da ovaj moment što smo mi imali na Terazijama nije samo moj odlazak, to je samo jedan od motiva i načina da se privuče publika, ali jeste to da se malo vrati svest ljudi i da se bicikl ponovo vozi u Beogradu. Znamo koliko je teško u današnje saobraćaju sve to izvesti, ali mi se trudimo ka Savez Beograda, na čijem sam čelu, da promovišemo biciklizam, da bicikl bude jednostavno prateći deo svakodnevnog života, kako u odrastanju klinaca, jer svi znamo da prvo prohodamo, protrčimo, pa onda ide bicikla, pa plivanje. Tako da, eto, to su neke tri stvari, tri osnovna koraka, ja mislim, u odrastanju. Tako da ja se nadam da bicikl ne ostane posle samo u nekom podrumu da skupio prašinu, nego da ta deca koja su naučila da vozi biciklu nastave to da rade kroz svoj život.
Dobila nam se ova priča o go sportu.
Pa jeste, iskreno prvi put čujem, tako da, iako je to najstarija igra, ali super, super zanimljivo.
Jesi ti kupio šakovsku garnituru? Kakav ćeš ti penzioner biti bez šakovske table?
Ne svaki ideš. Neću biti u tom smislu penzioner, tek moj drugi poziv, moj život tek počinje. Šta raditi posle sportske karijere, tako da tek počinje ona avantura i akcija u mom životu.
Znaš kako kažu, bar za našu struku, jednom novinar, uvek novinar, nema penzije, pretpostavljam da i za tebe tako.
Pa jeste, mislim, ja se povlačim iz takmičarskog dela, ali u sportu ću ostati kao promoter i neko ko će se truditi da omasovi biciklizam, kako takmičarski, tako i rekreativni.
Boga mi, još jedna lepa godina, pratili smo Jovanu Crnogorac, doduše mountain bajku, pratili smo tebe, to su tvoje četvrte olimpijske igre.
Da, sada kada vratim film, to zvuči dosta dug period, četiri olimpijska ciklusa. Ovog puta smo imali i tu sreću da se Jovana pojavi u mountain bajku na olimpijskim igrama, što je novi moment u srpskom biciklizmu. Nadamo se da će rezultatski bolje biti sledeći put. Ovog puta nije imala kako sreće sa tehničke strane i s biciklom, tako se nadamo da će sledeći put biti bolje, kao što smo se svi mi nadali da će moj odlazak biti bolje, ali eto, nažalost, povreda pred olimpijske igre na trci kroz Srbiju malo me omelo u celom procesu pripremanja, onda sam taj čin koji je bio tamo, nedostatak bicikle, kasnije mi je bicikl 3 dana, stres oko toga i sve to dovelo da moj rezultat baš i ne bude adekvatan, odnosno s čime bi mogao da se pohvalim, ali eto, s jedne strane bitno je učestvovati, a ovo je bilo jedan lep način da ja zaokružim moju karijeru i da stavim tačku na takmičarski deo, tako da sve u svemu ja sam zadovoljan, može se reći.
Pretpostavljam da si bio i na sajmu knjige, da si uspeo malo da obiđeš, da vidiš šta se dešava.
Pa jesam, na kratko, video sam da je velika gužva, čekam da to prvi taj talas prođe, pa će onda biti mnogo lakše i proći.
E, zato je naša Irina Dukić na licu mesta i to, kako rekao, danas je u znaku šampiona, odnosno pobednika. Irina, izvoli.
Baš tako, kao što sam malo pre rekla, pre nekoliko minuta u vašoj emisiji, nagrade za najboljeg izdavača, izdavača koji ima najprofesionalniji odnos prema medijima, dobila je Geopoetika. Naravno da je logično da pored mene upravo sedi glavni urednik i direktor Geopoetike, gospodin Vladislav Bajac, koga ću ja prvo pitati koliko mu znači ova novinarska, ove dve zapravo novinarske nagrade.
Hvala na pitanju. Tu nema lažne skromnosti, baš što sam ja po profesiji bio novinar i moja izvršna urednica. Znamo šta govorimo kada nam ovako jedna demokratska nagrada bude uručena, kada redakcije glasaju i kažu vam šta misle o vama, pogotovo kada dobijete obe nagrade. Nije nam prvi put, ali mi nismo oni koji misle da je to pretplata na nagradu, prosto trudimo se svake godine i mislimo da je ove godine zaista smo imali sreću da imamo više autora koji iste godine ovih važnih objave knjigu, a to je očigledno prepoznao i kvorum novinara, da ih tako nazove, koji je u stvari i smatao preko cijele godine kakav mi to odnosimo prema medijima, kako se trudimo, šta radimo. I ja sam naravno izuzetno zahvalan i ponosan sam, bez obzira što to zvuči kao opšte vesti.
Ja ne mogu samo da ne pomenem još jednu stvar, to je nova knjiga koja je izašla baš za Sajam upravo Vladislava Bajca, zove se Kronika sumnje, objavljena je baš na samom početku Sajma knjiga. I samo još jedno kratko pitanje za našeg gosta, a to je kako ocenjuje u jako kratkim crtama ovogodišnji Sajam?
Ja imam dvostruke aršine za ovako pitanje, zato što sam uvek srećan što vidim ovoliko ljudi i mladih, jer onda to povrati onu pomalo nekad i pretjerano lažnu sliku o tome da se više ne čita. To je jedno opšte mesto takođe, ali je tako. Drugo, znate, kada se u poslu iznutra, onda imate i primedbe, one su profesionalnog karaktera i tu bi se moglo malo raščistiti ovoga svaštarenja koje se pojavljuje na sajmu i ono je zaista nije neophodno, od muzike, glasnih govora koji se dešaju do nekih estetskih pitanja, ali to je posao oni koji predviđaju i vode ovakve manifestacije, ali bi valjalo i da nas malo poslušaju. Nisam bi što primetio da nas zovu na konsultacije i preporučujem da se to uradi, jer je to praktična stvar koja se može da poboljša sad smo mi svi jednako ovde radosti što se nalazimo na sajmu.
Bio je ovo Vladislav Bajac, glavni urednik i direktor Geopoetike, a u narednom izveštaju sa sajma iznenadit ćete se, čućemo nekoga drugog.
Hvala najlepše. Posebno Irina, pozdrav evo od mene lično Vladislavu Bajcu, koji mi je bio urednik i zamenik glavnog urednika u nekoliko politikinih izdanja i lepo smo se rađivali. Ivan Stević sa nama i dalje govorimo o lepim stvarima, zaista mnogo, mnogo lepih nagrada i hajde još malo da ostanemo kod tog otvorenog prvenstva koji se 59. put održavao ovde kod nas, tako?
Da, to je u pitanju tradicionalna trka, jedna od najstarijih u Srbiji. Tradicionalno se vozi noćni kriterijum na Terazijama u subotu i u nedelju je kružna trka oko Kalemegdana. To je tradicionalno bilo, s tim što ove godine nismo uspeli da organizujemo baš u originalnom obliku, ali to je plan za sledeću sezonu. Nadamo se da ubacimo to i u svetski kalendar, da bude međunarodna trka, ali o tom potom, to sve zavisi i od toga koliko će grad prepoznati koliko se sve to svidelo ljudima i naravno sve zavisi od sponzora, da li ćemo uspjeti da skupimo određeni novac koji je potreban za organizaciju takve jedne trke. Ali mi radimo na tome, pozitivno razmišljamo i guramo našu priču, da, jer mislimo da je to jedan bitan moment da ta trka treba da živi, ali isto tako i postoji veliki broj drugih takmičenja koji se održavaju tokom godine, koji pokušamo da promovišemo i da stavimo, da vratimo na prave noge.
Kada fudbaleri završe karijeru, okače kopački u klin, šta ćete iz bicikla?
Pa biciklin je već u klinu. iskren da budem, pokušavam da malo svedem svoj život i da polako uđem u te druge vode, i da uđem u te druge vode, tako da ima novih momenata u mom životu i naravno dosta toga da se radi. Napokon sam odlučio šta ću da radim kad porastem, ja obično tako kažem, ne okačim bicikl o klinu, već šta ću da radim kad porastem. Neki sportisti uspevaju da sebe obezbede za ceo život i da ne razmišljaju o drugoj nekoj karijeri. Čak i možda da sam se obezbedio, ja bih opet razmišljao u nekom drugom smeru, odnosno pravljanje neke druge karijere, jer ipak ovo je kratka karijera, sportska karijera je do neke 35-40 godina i onda ostaje, to je pola života, šta ćemo raditi posle toga. Tako da eto, ja sam došao na ideju i to je zato i jedan moment kada sam rešio da prestanem da vozim.
Onaj huk koji ste čuli, poštovani slušalci, stigao je iz Bundesligi gde Bayern vodi protiv Augsburga sa 2:0. Biciklistički šampion u studiju Radio Beograda 1, tačno u 16 časova. Ivane, evo sad kaže naš kolega Miroslav Antonijević iz režije da još uvijek ima pone bicikala.
Ma ima, sada je sve to retro varijanta u fazonu i banana sedište ponovo, baš skoro je jedan bivši biciklista uzeo da svoj bicikl restaurira i napravi senzaciju na drumu, tako da ma sve to zanimljivo, bitno je da su dva točka i da se okreću, a sve ostalo nije bitno.
Rekao malo čas na početku i to tate najbolje zna i kažu da je posebno, mislim znam da je posebno dobar odnos između očeva i ćerki i obrnuto majke i sinova, nekako je valjda to priroda tako odredila.
Pa jeste.
I nema lepših scena nego kada onako vidim tata uči ćerku da vozi bicikl. I u kojoj ste fazi ti i Lola?
Pa mi smo u fazi tata vozi veiku bicikl, tako da ona voli da se vozi sa mnom za sada, iako je u planu za drugi rođendan da dobije bicikl na bez pedala, onaj na odguravanje. Mislim da je to najbolji način da se dete otisne na dva točka, to je da nauči bez pomoćnih, to se bukvalno preskače ta faza pomoćni točkići. I super je za roditelje, mnogo je lakše, dete uči koordinaciju pokreta, skretanje levo desno, odgurava se s nogama i kasnije se samo prebaci na bicikl sa pedalama i to super funkcioniše.
Ivane, dakle, 4 puta olimpijske igre, brojna svetska i evropska prvenstva, osvajaš i trke kroz Srbiju, bio si reprezentativac Srbije, vozio za naše, ali i inostrane klubove. Gde je bilo najlepše, zašto te vezuju najlepše uspomene kada je sport u pitanju?
Pa ja mislim da mi sportisti uživamo tu privilegiju da živimo nekim drugačijim životom, to jest dvostrukim. Nemamo veze sa mestom gde boravimo, odnosno sa svakodnevnim životom. Tako da ja sam imao tu mislim privilegiju da živim i u Italiji i u Americi ukupno nekih 90 godina i stvarno je lepo, pozitivno uvijek biti sportista. Dočekan si u bilo kom krugu ljudi sa osmijehom na licu, to su neke lepe stvari, stvarno ja vučem lepa sećanja gde god da sam bio kao sportista. Sad svaki sport naravno nosi svoju neki pečat ostavlja, ali eto mi biciklisti imamo tu i čast da obiđemo i vidimo mnogo više nego neki drugi sportisti. Mislim na prirodu, na okolinu, na sve te gradove možemo da upoznamo iz nekog drugog ugla. Tako da iskren da budem, gde god da sam se našao, uvijek je taj neki lepi moment, meni je to prijelo i u Italiji, naravno Amerika je totalno drugačija od Evrope, opet ostavlja neki drugi moment i drugačije sećanje, ali eto, ja ono što najviše volim da potenciram i pamtim iz svoje karijere jesu to neka poznanstva i prijateljstva što ostaju posle sporta. Jer nije to samo šta smo pobedili, gde smo uspeli da napravimo najbolji rezultat i tako dalje, već ono što čini život lepšim jesu ta neka prijateljstva koja ostaju i koja su večna, ja mislim. Bez obzira da li i koliko mi često možemo da se vidimo, ali evo nas u sreću sa ovom današnjim tehnologijom možemo da održavamo kontakt veoma lako, za razliku od momenata ranijih i u prethodnom veku, tako da
mnogo znači, zaista
mnogo znači, da. Mnogo znači, svi možemo da pratimo naše živote i tuđe živote naših prijatelja, kako to izgleda danas, porodice, i uglavnom smo u toku, tako da to je pozitivna strana ovih današnjih društvenih mreža i WhatsAppova i Vibera, tako da odlično to funkcioniše i na svu sreću eto možemo da znamo šta se dešava u životima naših prijatelja.
Jesi imao možda neke u smislu zamerke na koje ti naravno ne treba da obraćaš pažnju, ali vidim Karakašević se žali, on igrao je i u Nemačkoj, igra i sada, igrao je čak i u bugarskom prvenstvu, pa Mikic recimo u streljaštvu ima nekoliko svojih klubova, jel ti nisi imao nikakvih
zamerki u kom smislu?
Pa u smislu sad, kolega, kako sad ti voziš ovde, onde, svuda.
Pa ne, ja uvijek gledam nekako na sva dešavanja iz nekog pozitivnog ugla, tako da ja te neke negativne i stvari i događaje...
To rade samo neostvareni ljudi, ti koji se bave tim, definitivno.
Pa jeste, mislim, manje gledam na komentare drugih, meni je bitno šta moji prijatelji i moja okolina priča, zato što su to ljudi koji me znaju lično i sad ako ja napravim neki loš potez, oni to prokomentarujuću na određeni način, onda to ima težinu. Mislim da treba sve prihvatiti sa rezervom, sve te komentare, jer ne možemo ni da znamo u kojoj situaciji i kako razmišljaju ti ljudi koji to komentarišu, ali...
Šilaju karavani prolaz.
Pa da, mislim, ali opet na kraju prašina se diže, znači da se priča o nama, yes. Tako da ste jedne
strane... Najgore da te niko ne primeti.
Pa, to je, ja kažem, uvijek to gledam sa pozitivne strane, eto, ako oni razmišljaju o nama, onda i ovi ljudi što nas vole i poštuju, razmišljaju još više, tako da ne obaziram se ja nešto mnogo na to.
Sigurno. Kaži mi, kada čovjek trči, kada se prepusti brzom hodanju, govorim sad o zdravom sportu, uvijek ima neku svoju viziju, opusti se, razmišlja o nečemu, neko hoda, izbacuje tu negativnu energiju. O čemu ti razmišljaš, evo, dok je vožnja u pitanju?
Pa, ono što krasi biciklu jeste ta sloboda. Ta sloboda na drumu i kontakt sa prirodom. I to je, ja mislim, to su dva neka momenta koja i mene, kao i većinu ljudi što poznajem, održavaju i na drumu. Ono što je specifičan biciklizam jeste da vi morate skoncentrisani da budete sve vreme na saobraćaj. tokom svoje vožnje, tako da vam ne da baš nešto mnogo da odlutate u tom smislu, ali postoje momenti gde vi ulazite u neku dimenziju X i to sve ima drugačiji oblik. Tako da ja mislim da svako sebe nađe na bicikli u određenim momentima. E sad je samo pitanje koliko ko god ima vremena i novaca da se posveti tome. Tako da ima lepih momenata i mislim da taj deo gde mi izduvamo sebe, odnosno potrošimo se energetski, automatski dobijamo pozitivnu energiju nazad, odnosno neku harmoniju i to lučenje hormona što se konstantno dešava prilikom bilo kog sporta, to je ono što nazivamo tom drogom kad vas uhvati i ne možete da se oslobodite toga.
Evo osmeha na tatinom licu.
Odlično, rock and roll i Lola, ona je adekvatan primer, sklop, energična i luckasta, tako da vidjet ćemo na što će ispasti to.
Ivane, svako dobro ti želim i malo i Loli, idući putem dođe s njom, pratit ćemo te, znam da ćeš se baviti, da ćeš osjeći u sportu na bilo koji način i prvo ti zaista želim od srca da ti sve ide onako po planu kako želiš. Hvala ti na lepim uspjesima, na lepim rezultatima što si dostojno predstavljao Srbiju gde god si bio, to je velika stvar i onako imaš se čime i podičiti, što bi se rekao kada baciš pogled u nas.
Pa iskreno da, i iskreno sve više što se okrećem i gledam svoju karijeru, sve sam ponosniji, a ujedno i stvaram neke nove ciljeve i nove neke podvige, tako da eto, to je, život je pun izazova, pa hvatamo se u koštac.
Hvala ti, u zdravlje, da se vidim.
Hvala vam.
Naš šampion u biciklizmu, Ivan Stević, bio je gost porodičnog magazina Radio Beograd i Jaša.
Imam 4 godina i baš volim Vreme sporta i Lazanode.
16:10. Danas je, kao što znate, održana i Skupština Košarkaškog saveza Srbije sa Draganom Gačićem, predsjednikom Skupštine, a posle ostavke predsjednika Dragana Đilosa razgovarao je naš kolega Vlade Radičević.
Da li predviđate stabilnost rada Skupštine Košarkaškog saveza Srbije?
Pa što se tiče ostavke predsjednika, čuli ste, videli ste, to je jedan moralni čin. Ne možete vi nikome reći ne može ili nemojte. Međutim, podsjećam da je on, kao što je rekao i na današnjoj skupštini, to je najavljivo ne samo pre 6 meseci, nego i, ako mogu slobodno sam kažem, i pre nego što se drugi put kandidovao, bilo je mogućnosti da li da prepusti drugome, ali se opredelio da pokuša da dobije podršku i drugi put i dobio jednoglasno, kao što je poznato. Verujem da će u buduće pomoći ovoj organizaciji, jer njegova pomoć je stvarno bila u ovom periodu nemerljiva. Ja lično mogu da kažem kao predsjednik skupštine i predsjedavajući da sam imao izuzetnu saradnju sa njime, iako sam dugi niz godina u savezu, da je stvarno sve besprekorno funkcionisalo. Ne vidim razloga baš i zbog toga da i u buduće ne bude tako. Naravno, teško je to sada reći, iako je to svega mjesec i po dana do maltene do te izborne skupštine kako smo se dogovorili. Zvaniči kandidata i što ne može da bude, naravno još nema. Pominju se nekoliko imena u medijima i u opticaju. Sve su to meni bar poznato, da ne govorim imena, poznati sportski radnici, ljudi koji sigurno mogu da daju svoj veliki doprinos savezu i organizaciji, ali kao što ovdje je rečeno, Dragan Đilas je svojim radom za ovih 6 godina postavio ovako vrlo prilično visoke standarde i treba ih, ako ne prevazići, onda i bar biti na istom nivou. Što se tiče samo postupka izbornoga...
Da, i samo da konstatujemo da će ta izborna skupština biti održana do 15. decembra.
Najverovatnije 15. da ne bude, da to je četvrtak, ne vidim razloga, sasvim je dovoljno vremena za kandidacioni postupak, a on se svodi da upravni odbor će vratno ovih dana izabrati izbornu komisiju. Izborna komisija će pripremiti obrazloženje celog izbornog postupka koje će biti postavljeno na sajt Košarkaškog saveza Srbije. To podrazumeva da će biti pripremljen i kao glavna stvar izborni materijal, odnosno bit će predviđen kandidacioni listić koji u sebi sadrži ime i prezime kandidata, a ispod toga mesta za najmanje 7 delegata skupštine koje svaki kandidat treba da prikupi. Kao što sam rekao, to hipotetički izgleda to 32 člana koliko skupštine može da bude 4 kandidata, ali ja sam siguran, bar na osnovu iskustva, da neće biti toliko, nego da će moje mišljenje ovako iskustveno, da će to da se svede na jednog čoveka.
Hvala lepo, Dragan Gačić, za prvi program Radio Beograda, predsednik Skupštine Košarkaškog saveza. Mnogo sreće u budući.
Hvala imam.
Ja sam Nina Koroman, prvog Balkana u Kickboksu. Veliki pozdrav za slušalce emisije Vrijeme sporta i Razonode.
16 časova i 14 minuta, evo malo i vesti iz sveta kulture i umetničkog života. Beogradski institut za umetničku igru upravo se vratio iz Zagreba, gde ima uspešno gostovanje u tamošnjem plesnom centru uz razne prateće studijske programe i radionice. Baletski umetnik i koreograf Aleksandar Ilić.
Institut za umetničku igru je na poziv Zagrebačkog plesnog centra i Akademije umjetnosti Oček za ples boravio u Zagrebu na trodnevnoj radionici u okviru međunarodne plesne radionice Zagreb 2016. Prilikom naši studenti su se prezentovali na njihovoj akademiji, naravno razmenili smo iskustva rada sa njihovom akademijom Instituta za umetničku igru, a završna prezentacija je bila predstavljanje naših studenata i igrača u koreografiji Aleksandra Ilića, 4 pesme za tađa koje je beogradska publika imala prilike da vidi u okviru koreografskih minijatura. Nadamo se svakako budućoj saradnji i nastupu na međunarodnoj plesnoj radionici sledeće godine.
Ostajemo u svetu baleta, baletska predstava za decu, Aladin sutra u Kulturnom centru Čagarica, ali ćemo o tome malo dosnije jer ćemo podeliti neke karte. Dakle, zaista nešto lepo što valje pogledati. A sada o nečemu isto tako finom. Naime, Oktoberfest se prvi put ovog vikenda održava u Novom Sadu uz pivo, kobasice, muziku svih žanrova. Bojana Lalić-Ević.
Juče je u Novom Sadu počeo prvi Oktoberfest koji je organizovala Color Press grupa u saradnji sa Nemačko-Srpskom prirodnom komorom. Danas se očekuje bogat program, nastupaju Orthodox Kelci, zatim Gift. Biće to jedna veoma, veoma sjajna manifestacija, preko 100 vrsta piva, kobasice, perece, devojke koje će biti u nemačkim nošnjama, tako da eto, pozivamo sve da dođu danas u Novi Sad i da osete pravi duh Oktoberfest.
Ja sam glumica Ivana Mrvaljević.
Vi slušate Vrijeme sporta i razonode.
U okviru Beogradskog jazz festivala večeras promociju svog drugog albuma pod nazivom Blistavi grad ima Irena Blagojević.
Veoma se radujem da najavim večeras u 18 časova u okviru jazz festivala, Beogradskog jazz festivala, promociju svog albuma Blistavi grad. Pozivam publiku i sve zainteresovane, sve one koje vole ono što radim, da dođu, znači promocija je otvorenog tipa, od 18 časova sviraćemo sa velikim bendom nekoliko numera sa novog albuma, tako da dobrodošli ste.
Ja sam pevačica Irena Blagojević i slušam Vreme sporta i razonode.
Streličarski klub Knez Lazar iz Petrovca na Mlavi sutra organizuje veliki turnir, trener Srđan Ilić.
Ja sam Srđan Ilić, trener streličarskog kluba Knez Lazar Petrovac na Mlavi. Zahvaljujem se emisiji Vreme sporta i razonode. Hvala vam što nas pratite u sutrašnjem događaju, znači sutra u nedelju 30. u Petrovcu na Mlavi, veliki streličarski kup Srbije, indoor na 18 metara, očekujemo prisustvo svih streličarskih klubova u Srbiji. Na vatrenoj liniji bi trebalo da se nađe od 70 do 100 streličara u različitim starostnim kategorijama. Nadamo se dobrim rezultatima i naravno zahvaljujemo se opštini Petrovac i Sportskom savezu Petrovac koji su nam pomogli da ovo takmičenje sutra prođe u najboljem redu i da svi budu zadovoljni. Hvala.
Festival Bdenje duše, koji neguje istoriju, kulturu i duhovnost, dodelio je nagradu Bdenje Jakova Orfelina za film Dom Anđela, rediteljki Branki Bešević-Gajić.
Film Dom Anđela osvojio je nagradu Bdenje Jakova Orfelina na 10. festivalu Bdenje duše u Sremskim Karlovcima, gde je film i premijerno prikazan. U sastavu stručnog žirija bili su reditelj Dragomir Zupanc, dramaturg Miodrag Novaković, producent Đorđe Kaćanski i reditelj Marko Ružić. Filmsko bdenje duše nije samo filmska manifestacija, već i pokret. Sve više autora koji podstaknuti filmskim bdenjem duše snimaju nove filmove iz oblasti istorije, kulture i umetnosti i duhovnosti s namerom da ih premijerno prikažu u Sremskim Karlovcima, a zatim i u inostranstvu posredstvom dijaspore. Moj film Dom Anđela nastao je kao završni rad na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora Gorana Pekovića. Na odbrani ocenjen je od eminentnih profesora Fakulteta dramskih umetnosti najvišom ocenom i ovim filmom rodio se novi žanr, prvi forenzički thriller na ovim prostorima, to je dokumentarno-istraživački film. Dom Anđela bavi se viševekovnom i šapatom prenošenom zagonetkom kultnog Nemanjićkog manastira Kumanica, koji se nalazi na samoj granici Srbije i Crne Gore, u kojem se traga zapravo za identitetom pronađenih moštiju. Jer prilikom arheoloških i istraživačkih radova neposredno pre obnove manastira 1999. godine u oltaru crkve pronađen je sarkofag u kojem su bile mošti kanonski složene i osnovna je ideja da se kroz istraživački rad postavi pitanje identiteta pronađenih moštiju i samim tim i oslika viševekovni kult manastira Kumanice. Film je sufinansirao grad Pančevo i podršku i blagoslov ima od eparhije Mileševske.
Lepa priča rediteljke Branke Bešević-Gajić, čestitamo joj na zasluženoj nagradi. U Kulturnom centru grad sutra je predpremijerna projekcija igranog dokumentarnog filma Koreni Maja. Zanimljivo je da ceo film prati originalna autorska muzika, kao i da će ona biti izvedena uživo posle projekcije filma. Scenarista i reditelj Zoran Kozlovački.
U nedelju 30. oktobra s početkom u 20 časova u Kulturnom centru grad biće prikazan predpremijerno film Koreni Maje, Koreni iluzije, Adept, koji je snimljen u Indiji 2015. godine između januara i marta meseca u državi Karnataci u Indiji, u mestu Gokarna, svetom gradu inače, i jednim delom je film sniman i u Puškaru, takođe svetom gradu. Puškar je u srcu Rađastana. Film je igrano dokumentarni, u igranom delu se pojavljuju karakteri, to su u stvari moji saputnici po zapadnoj obali Indije, moji prijatelji s kojima je spontano krenulo sve vezano za film, a onda se pretvorilo malo ozbiljniju priču. U filmu je učestvovalo ljudi iz preko 15 različitih država sveta uz neverovatnu energiju, volju i ljubav i lepotu i simbiozu. Mi smo uspjeli da snimimo prelep materijal koji sam ja kasnije upleo sa dokumentarnim delom filma koji se bavi Šivaratri festivalom u mestu Gokarna koji je posvećen hindu božanstvu Šivi. Film je u suštini kratko podsjećanje na to koliko je važna veza između prirode, čoveka i univerzuma. Koliko je to esencijalno bitno za svakog čoveka ponaosob i koliko smo se mi zapravo modernim načinom života i ovim haotičnim dešavanjima udaljili od suštine i prirode nas samih.
Ja sam glumica Branka Pujić i rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Poluvremena na utakmicama Bundeslige: Augsburg Bayern 0-2, Darmstadt Leipzig 0-0, Mainz Ingolstadt 0-0, Werder Bremen Freiburg 0-2, Wolfsburg Bayer Leverkusen 1-0. Završena ranije utakmica engleske premier lige: Sunderland Arsenal 1-4 i takođe jedna utakmica španske primere: Gijon Sevilla 1-1. Alaves upravo vodi u 8. minutu utakmice protiv Real Madrida. Ne bi bilo loše da je naš Kataj bio strelac, ali saznaćemo već u svakom slučaju. Eto, iznenađenja na pomolu u španskoj primeri. 16:23 na drugom pesničkom saboru održanom u slavu Svete Petke, nagradu za najbolju pesmu dobila je Sanja Radojković.
Ja sam oduševljena ovom nagradom koju sam dobila na drugom saboru posvećene Svete Petki u Ovči. To je moje drugo učešće i evo prva nagrada stručnog žirija, nagrada koja zaista, zaista puno znači. Eto, dobila sam je pred Svetu Petku, pred moju slavu i bilo je takmičenje u duhovnoj i rodoljubivoj poeziji i eto, ustala sam.
Ja sam Nada Blam, a ovo je Vreme sporta i Razonode.
Konačno pogodak na tri utakmice Prve lige Srbije, jedan jedini. One su počele u 14:30 i to je na Karaburmi, vode gosti. Dakle, OFK Beograd Zemun 0-1 u malom gradskom derbiju, nazovimo ga tako, Prve lige Srbije. Na preostale dve utakmice nema golova: Inđija Odžaci 0-0 i ČSK Radnički Pirot takođe bez golova. U 16:24 čućemo i Vanju Petković. Naime, baš smo imali, sećate se, ukoliko nas redovno slušate, divnu priču prošle subote sa članovima udruženja Čepom do osmeha, a danas su njima iz jednog drugog ugla. Neki obesni ljudi koji svojim nerazumnim postupcima ne dobijaju mnogo za sebe, a užasno škode drugima, napravili su vandalski čin u Novom Sadu, prosto nestvarno. Upali su u magacin udruženja Čepom do osmeha, pokupili sitnica, nekoliko tona za pušača i dvoja invalidskih kolica. Evo šta kaže post festum Vanja Petković, predsjednica udruženja Čepom do osmeha.
U ponedeljak, kad smo posvetili naš magazin u Novom Sadu, zatekli smo obijena vrata i prilikom pregledavanja šta je sve odnešeno, videli smo da je odnešeno oko tone i po do dve tone plastičnih čepova, dvoje polovnih invalidskih kolica, odnešene su dve naše privatne bicikle, šporet i bojler. Pozvali smo policiju, došli su na uviđaj i tako da u narednih 24 sata već su našli počinioce, vraćeno nam je od 300 do 500 kilo čepova. Eto, gradonačelnik Novog Sada je dao naredbu policiji da se aktivira, da se slučaj što pre reši i samim tim su dobili podršku od grada da se nastavi, da se ne prekine i dalje se slučaj rešava, da se vidi da li se naći uopšte ta pomagala i te bicikle i sve što je prodato, tako da čekamo dalje izjave policije.
Ime mi je Zoran Pridin, vi pa poslušate oddajo Čas športa in zabave.
La Hoza plešemo tango, se veda. U Studentskom kulturnom centru toku je Beogradski tango vikend. Boris Đuričić.
Kao što ste najavili, trenutno je u toku Beogradski tango vikend koji organizuje naša škola Tango Natural i koja svakog meseca okupi, pa recimo, između 300 i 400 plesača, tangerosa iz cele Evrope. To je postao jedan, pored ovih redovnih festivala koji okupe i do 1000 ljudi, postao je jedan mesečni redovni festival ozbiljan, onako internacionalni. A u toku ovog festivala realizujemo manifestaciju posvećen stvaralaštvu mladih tango umetnika, kojih u Beogradu i regionu ima jako mnogo, po čemu smo takođe specifični u Evropi, jer je tango onako ples koji igra neka srednja generacija, starija generacija ljudi. Kod nas ima toliko dece, mladi koji plešu, sviraju tango i može, već se onako percipiraju kao evropski Buenos Aires, tako da smo rešili da jedan taj tango vikend posvetimo samo njima i oni će da nastupaju u Studentskom kulturnom centru kao plesači, plesni parovi i kao orkestar Tanguango koji se već prikazao domaćoj publici, pet sjajnih devojaka, tako da će bude vrlo zanimljivo.
Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi, parla con me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me,
u prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Šest časova i 33 minuta, vi ste uz porodični magazin Radio Beograda 1, vreme sporta i razvenode, završene su utakmice Prve lige Srbije, one koje su počele u 14 časova i 30 minuta, ipak goli u Inđiji za domaću ekipu Inđije, Odžaci 1-0, završeno je u Čelarevu, ČSK Radnički Pirot 0-0, još se igra utakmica na Karaburmi, ali je očigledno sve rešeno, FK Beograd Zemun 0-2, vojstvo gostiju. Što se tiče utakmica raznih evropskih šampionata, Real je izjednačio protiv Alaveša, sada je 1-1 Cristiano Ronaldo sa bele tačke, dakle 1-1. Idemo na sajam knjiga ponovo, odakle nam se javlja Irina Dukić, obećala iznenađenje, hoće li ga biti?
Naravno da će biti. Evo ovako, danas na sajmu knjiga među brojnim promocijama predstavljena je nova knjiga koja je jednog interesantnog naslova, zove se Gle, autora Lasla Blaškovića, izdavač je Službeni glasnik. Kao što je poznato, Laslo Blašković je i direktor Narodne biblioteke, na čijem se mi trenutno štandu nalazimo. Pa evo, prvo pitanje za zagovornika mogu bi bilo zapravo, reč je u njegove knjizi o jednom putopisu, kao što sam rekla, interesantnog naslova. Kako biste vi još predstavili vaš novu knjigu?
Dobar dan. Knjiga je putopis, nije baš u jednom putopisu. Ima nekoliko putopisa iz različitih delova sveta. Ono, u podnaslovu glasi Dedeker jednog lakomislenog Kanta. Vi znate da je to sada neka vrsta paradoksa, oksimorona. Kant nikud se nije makao iz svoga grada. Evo, ja sam pristao raznim putešestvima mojim. Inače sam ono u 90. godina kad sam se nazvao lakomislenim Kantom, onda stvarno nisam micao ni svog grada ni zemlje, znate kakve su bile okolnosti, a onda kad sam ovu knjigu sastavio, pošto ona sastavljena iz tekstova koji su uglavnom objavljeni, ne uglavnom, nego su svi objavljeni u kulturnom dodatku politike, i onda sam ja imao ideju da nešto to sklopim u celinu, kad mi je urednica tadašnja Vesna Roganović predložila da ja kad budem na nekom putu da i fotografišem stvari, ja volim fotografiju, kao što volim i pesničku sliku u literaturi. Tako da je to posle ispalo dobro da je službeni glasnik imao ediciju koja je mogla da bude tako reprezentativna. Ta knjiga je praktično slikovnica, ima, znači, moji su tekstovi sa tim fotografijama i onda se sve tako lepo složilo i ispalo je knjiga kojom sam ja to zadovoljan.
Što se tiče samog sajma, koliko ste imali vremena da uopšte se upoznate sa ovogodišnjim sajmom knjiga i kako možete vaše mišljenje, vašu impresiju da nam prenesete, zapravo da ocenite ovogodišnji sajm knjiga?
Kod mene su malo osjećanja pomešana. Kao i uvijek, ja sam bio na mnogim sajmovima u svetu, ali ovdje sada, znate, jedva sam ušao koliko je gužba bila. I bilo bi divno što čovjek ponekad pomisli da svi ovi koji su došli, da oni jesu čitali. Naravno, svak, ja sad neću da zazvučim skeptično i melankolično, ali mislim da je to sad više onako neka spoljna oznaka nego što je sama suština. Ja nisam baš puno sad uspeo da vidim od te silne gužve knjiga koje su objavljene, ali uzeo sam baš na ovom sticajem okolnosti i to bih preporučio svima po povoljnoj ceni. Neću da reklamiram, ali hoću reklamiram poeziju. To je knjiga sabranih pesama Novice Tadića, jer mislim da Novice Tadić je umro pre nekoliko godina. Sajmovi nas uvek podsete na neke pesnike ili pisce uopšte koji više nema, koji su u jednom trenutku bili u žiži interesovanja, a onda odjednom nestanu, pa to u čovjeka malo izaziva neku vrstu i tuge. Ali to je ciklično, sve nekad naravno očekujemo i da će se vratiti interesovanje i za neke pisce koji su nekad bili slavni, a sad su pomalo skrajni.
To nam ostaje svakako da otkrivamo na narednom Beogradskom sajmu knjiga, a do sljedećeg javljanja ja ponovo neću otkriti mog sljedećeg sagovornika ili sagovornicu, to ostaje ponovo iznenađenje.
Odlično, volimo da nagađamo, divno, čuli smo Lasla Blaškovića, a evo sad da se podsjetimo i koji je odabran od strane takođe kreditovih novinara za najbolje izdavačke kuće. Podeljena je prva nagrada između izdavačke kuće Clio i Lagune. Dakle, evo Zorana Hamovića, direktora izdavačke kuće Clio.
Nagrada je zapravo za koncept, za istrajnost u jednom obliku komunikacije sa različitim vrstama stručne javnosti, pre svega, ali i one javnosti koja vodi dobru literaturu.
Milan Ćorović, također slavodobitnik, odnosno direktor kuće Laguna, koja slavi.
Ja se zovem Milan Ćorović, rukometaš sam Crvene zvezde i...
Dakle, Milan Ćorović definitivno nije direktor izdavačke kuće Laguna, premda ne znam kakvi su mu planovi, pošto je krenuo vrlo studiozno da se bavi naukom, ali sam se malo zaneo čitajući lepe podatke o njemu. Dakle, Dejan Papić, direktor izdavačke kuće Laguna.
Počela je Ninovom nagradom, nastavila se Vitalom i mnogim drugim nagradama koje su dobili naši pisci. A što se Lagune tiče, na sajmu knjiga u Londonu smo svrstani u uži izbor od tri najbolje izdavača na svetu za tu godinu.
Osoba, molim vas da se predstavite.
Ja se zovem Milan Ćorović i nisam direktor Lagune, nego sam rukometaš Crvene zvezde.
Lepo, ali Milan Ćorović je bio na jednom snimanju, odakle upravo ide, da smo snimili još jednog sportistu, možda ćete ga poznati.
Ja sam Ivan Stević, biciklista u penziji, a vas pozivam da sa mnom slušate emisiju Vreme, sport i razvrat.
Milan Ćorović, naš dragi gost, proslavljeni rukometaš, dugogodišnji igrač Crvene zvezde i nacionalnih klubova naše reprezentacije. Milane, ja te ovako podiguh u visini, ali kažem, Bog zna šta nose godine i šta nosi period pred nama.
Pa dobro, to ste u pravu, to se nikad ne zna. Baš direktor Lagune, to ne verujem, ali...
Ali si inače direktor?
Nisam direktor, to je bila greškica. Nisam direktor, ja sam asistent finansijskog direktora jedne naše privatne bolnice, Atlas bolnica se zove.
Dobro, čim su finansije nije rđevo?
Nije rđavo, da, nije rđavo. U stvari, to je nešto što sam ja od uvek i želeo, to je nešto što sam ja želeo, čime sam želeo u stvari u životu da se bavim, jer sam počeo sam ekonomski fakultet da studiram na početku svoje rukometne karijere i to je nekako uporedo išlo, to su moji prve godine u rukometnom klubu Crvena zvezda i nekako sam to uspevao uporedo i onda, pošto sam jako mlad otišao u inostranstvo, nisam uspeo, nažalost, sa ekonomskim državnim fakultetom, prebacio sam se na privatni univerzitet Singidunom i tamo uspešno završio.
Milene, evo i Ivan, koga si upoznao i bio si na snimanju džingla zajedno s njim, ima ovako kao veliku ljubav svoju ćeru, imaš i ti, da bome, naravno, deca su bogatstvo, ali zbog starije ćerkice koja je krenula u školu, ti si zapravo i došao ovde na radost svih nas i ljubitelja rukometa.
Pa jeste, da, između ostalog, ona je predškolac sada, pripremamo je za školu, zdravlje Bože, ići će u istu osnovnu školu koju je tata išao, to mora kažem, Drinka Pavlović, ja sam jako ponosan na tu školu. Jeste, to je jedan od razloga, možda i glavnih razloga, ali takođe moj cilj je bio da polako krenem sa rukometom ka kraju karijere i da krenem da se ostvarujem na nekom drugom polju, a to je pre svega bila ekonomija i financije, su od uvek bila moja želja i eto, imao sam sreće i uporedo sam takođe imao sreće i da nastavim da se bavim i dalje rukometom, pošto je rukomet moja velika ljubav.
Evo te, dakle, u dobro poznatom dresu, na radost navijača, uz ukupno četiri nova pečanja, među njima si i ti, ali i Filip Šćepanović, dakle, eto, onih koje dobro znamo sa tribine.
Jeste, jeste, mi smo stari zvezdaši, Filip Šćepa, tako ga zovemo, Šćepa i ja smo stari zvezdaši i dugo godina smo i u više navrata igrali u Zvezdi. Ne, Zvezda je, ja sam od malih nogu veliki zvezdaš. Od uvek je veliko zadovoljstvo za mene bilo da igram za Zvezdu. Bio sam u par navrata i kapiten. To je velika čast i jako sam srećen što sam se vratio, jako sam srećen što i dalje mogu da pomognem Zvezdi i na dobrom smo putu ove godine. Borimo se za titulu, pa ćemo vidjeti.
I gospodin Peruničić, trener crveno-belih, je ovde isticao, navijači, rukometni navijači Zvezde su posebna fela. Dakle, nisu od onih klasičnih navijača koji rade ovo i ono. Dakle, ima ovih i onih, kako sad da kažem, da ne osuđujem i da ne žalim one koji ne mogu da idu na utakmice zbog onih huligana, ali ovo je jedna posebna vrsta, vjerojatno si pratio u inostranstvu, koja pomaže i rukometašima i klubu da opstane. Zaista su bila teška vremena, evo Zvezda ponovo na vrhu za kratko vreme.
Jeste, pre svega to što je Zvezda na vrhu, opet to pre svega treba zahvaliti treneru Perunjučiću, jer je on, kad su najteži dani Zvezde bile, on je ostao u Zvezdu i borio se i izborio. Na tom mu stvarno čestitam. A što se tiče navijača, navijači Zvezde su posebna priča, mislim, taj huk, znači, kako u sali je drugačije nego na fudbalskom terenu. Mnogo manje navijača je dovoljno da dođe i da se napravi, po meni, bolja atmosfera nego na otvoren. Tako da oni nenormalno mnogo znače i podržavaju nas, i ove sezone su bili na par utakmica. Nadam se da će sve češće, što se bliži kraj sezone, će sve češće i da dolaze, i uz njih, mislim, mi smo sigurno 50%
Uz ostale klubove u kojima si bio, jedno vreme si bio i u Dubaju. Ovo namjerno pričam jer iza tebe čućemo razgovor sa rukometašicama Radničkog iz Kragujevca. Ovaj sektor kod nas pokriva naš divni kolega Tomislav Santrač, čiji je inače sin u Dubaju, Dušan Santrač. Možda si imao zadovoljstvo da budeš s njim.
Nisam ga upoznao, sam čuo, da. Da.
E, kako je u Dubaju? Vidim da on bi se dosta pohvalio u smislu da je lepo živeti. Naravno, fale Niš i Srbija, ali...
Naravno, da. Jeste lepo živeti. Jeste, mi sportisti u Dubaju imamo prilično sreće, mahom svi sportovi, jer sezona traje od septembra, da ne kažem oktobra, do negde aprila, maja. A tad je u stvari najlepše vreme u Dubaju. Od negde marta, aprila do tog oktobra je stvarno pakleno, vruće, i onda tamo baš i život, meni lično se ne sviđa to, molovi, klima, samo pod klima uređajima, i to, mislim, to nije isto, naravno. Tako da nama je stvarno bilo divno. Ja sam, boga mi, 4 godine tamo proveo, u dva kluba, u dva različita kluba, jedan u Dubaju, jedan u mesto se zove Alain, to je 100 km u pustinji, Oaza, isto jedno predivno mesto.
A izvinite što pitam, jel može nešto, sad stvarno nisam od onih koji pitaju o parama, to mi je poslednje, ali jel može nešto da se uštedi, u smislu, da li se sve potroši tamo za način života kakav je tamo?
Tamo može. Iskreno, tamo može. Tamo je pravilo za rukomet, sad za druge sportove stvarno ne znam, ali za rukomet je pravilo da je jedan stranac po ekipi. Sve ostalo su lokalni igrači, i to baš Emiraćani, oni samo njih smatraju
lokalni.
Pa amaterski, zato što oni su uglavnom, u svim ekipama je tako, uglavnom rade u vojsci ili policiji i tamo imaju sjajne plate, jer njih država tamo drži ko malo vode na dlanu, stvarno. Ovaj, ne samo njih, sve lokalne, lokalce, da ih tako nazovem, jer ih ima malo. Ovaj, a para, hvala Bogu, imaju, još uvek, koliko će to da traje, ne znamo. Ovaj, tako da njima je to hobi. I onda, a ja sam profesionalac i u stvari taj profesionalni igrač i od njega se nenormalno mnogo traži. I zato i daju jako dobre plate. Ali su isto jako zahtjevni.
Bio si i u regionu, igrao si u Metalurgu, u Makedoniji, u slovenačkom Gold klubu. E onda pretpostavljam da lepe epizode, evropski, francuski Nim i švajcarski Winterthur.
Jeste. Svaka ta moja, ovaj, to igranje u inostranstvu ima neku posebnu draž. Ne znam, meni je Metalurg posle Zvezde nekako ostao klub u srcu, jer je to moje prvo, ne mogu, ja nekako to ne mogu ni inostranstvo da nazovem, Makedoniju nekako je doživljavam, ali te neko da su naši, jer su stvarno divni su, inače su Makedonci po meni, to je moje skromno mišljenje, divni ljudi i divno sam bio prihvaćen, i ne samo ja, svi sportisti sa strane, pogotovo sportisti. Tako da Metalurg mi je posle Zvezde nekako ostao u srcu, a ove zemlje što ste pomenuli, Francuska, mislim pa čak i Slovenija, Francuska, Slovenija, Švajcarska, to su divne zemlje i pogotovo je zadnje dvije godine Švajcarska, gdje to po meni, mislim, mnogo sam zemalja prošao i živeo i prošao u sport i ovako, to je najbolje uređena država i mislim tamo se sve zna i negde mi je žao što nisam uspeo tamo, imao sam ambicije tamo da ostanem i da pokušam i tamo da se zaposlim, ali nije lako za...
Mnogo je lepa zemlja, sad jezu si mi svoje utiske, bar ono što sam bio u nekoliko gradova, ovaj, stvarno sam imao želju, makar ono vuče kao kuće uvek, ali prelepo je sve, to, toliko čisto, nigde papiriće, stvarno je mnogo lepo.
Sve se zna tamo, mislim, sve je lepo uređeno i čovek ovaj, onoliko koliko truda uloži, najmanje se toliko vrati. A ovaj, vrlo često i više, što kod nas nažalost još uvijek nije slučaj.
Imaš, naravno, imao si da prvo dogovor odmah sa ljudima iz Winterthura, što govori da su i profesionalci uz ostalo, i dao si im do znanja da postoji mogućnost da zbog razloga porodičnih koje si naveo i drugih da dođeš u Srbiju ponovo.
Jesam, da, da, mi smo, imao sam sjajan odnos sa ljudima iz Winterthura, ovaj, mi smo, u stvari, moji, jedan od glavnih razloga zašto tamo nisam ostao kao rukometaš je bilo to što ja više nisam želeo da budem samo rukometaš, jer sam svestan da meni godine idu, nažalost u sport ne može da se igra ceo život, ovaj, ja sam se i školovao da bi posle sporta nešto drugo, ja, mene, rukomet će uvek ostati deo mog života na ovaj ili onaj način, ali ne samo da bude rukomet, jednostavno nisam taj tip, ne kažem, ima ljudi koji vole i ostanu kao treneri, kao menadžeri, kao šta god već u sportu, ali ja jednostavno sam uvek imao želju da pored rukometa nešto drugo radi. Evo, imao sam sreće, to sam teo da ostvarim u Švajcarskoj, bio sam na dobrom putu, predsednik je čak hteo da me zaposli u njegovoj firmi, da mi da stvarno dobar posao, međutim papire u Švajcarskoj kao državljanin Srbije je gotovo nemoguće dobiti, osim za neka zanimanja koje oni traže. Na primjer, IT inženjeri, doktori i tako dalje. Nisam ništa od toga, nažalost. I onda je nije postojala u stvari mogućnost da ja dobijem radnu dozvolu da ostane. I onda, ali sam, kažem, ne žalim se, imao sam sreće, dobio sam sjajan posao ovdje u Beogradu, prezadovoljan sam poslom i zadovoljan sam to što igram rukomet uporedo i stvarno ne mogu se žaliti.
Milane, da malo prokomentarišemo i novog starog selektora Jovicu Cvetkovića, evo, doduše vruć kestenj, ali već smo navikli da naši selektori uzimaju to vruće kestenje i kad nije zima. Dakle, jedva da će stići da okupi ekipu, a već se igre u utakmici.
Ja, moje mišljenje je da trenutno bolji izbor od tog nismo mogli napravimo. Cvele, po meni, maher u tom svom poslu, bio je strašan igrač, pre svega je sjajan motivator, a mislim da je to nešto što je trenutno našoj reprezentaciji najviše trebalo, jer mi kvaliteta imamo. Mislim da svi jako poštuju Cveleta, evo kao što vidite nekih sad i par igrača iz opravdanih razloga nisu mogli da se odazovu pozivu, ali mnogo njih se vratilo, iako sam čak sa nekim od njih i pričao da nemaju više namjeru da igraju za reprezentaciju, to govori koliko je Cvele bitan lik i koliko je on dobro uradio za ovaj naš sport. Ako u nekoga imam poverenja, to je onda u Jovicu Cvetkovića i mislim da imamo dobre šanse da se kvalifikujemo. Neće ni malo biti lako, ipak sve ove godine iza slabih rezultata, sve je to ostavilo traga, ali ako neko nešto može da uradi i da pokrene ekipu, po meni je to onda sve.
Evo i nove utakmice crveno-belih sutra protiv Vojvodine od 17 časova, tako?
Jeste, od 17 šumica.
Uz prenos na RTS-u.
Da.
Zanimljiva utakmica protiv Vojvodine.
to je derbi. To je, nažalost, zadnjih par godina nije bio derbi jer je Zvezda bila u situaciji u kojoj je bila, ali neosporno da je ove godine to veliki derbi. Vojvodina je, ja moram to da priznam, najkvalitetnija ekipa i dalje, ali mi imamo svojih prednosti, drugo domaćini smo, mi svaku utakmicu moramo i idemo na pobedu, tako da bez respekta sutra ulazimo u tu utakmicu i bez straha, u stvari sa respektom, ali bez straha, i mislim da imamo lepe šanse da sutra i pobedimo.
Milene, hvala ti od srca što si bio, želim ti lepe partije, želim ti da ostane što duže u rukometu na ovaj i onaj način, jer verujem da ćeš i ti bez obzira na obaveze u bolnici na mesto asistenta finansijskog direktora ostati na bilo koji način, jer rekao smo, od sporta se teško odlazi, ko je u njemu dugo, teško se odvaja,
naravno,
na bilo
naravno,
koji način.
Naravno, ipak je taj sport, eto, većinu svog života sam se bavio tim rukometom i on mi je ušao pod kožu i nema nikakve šanse da ću ja bilo u kom periodu svog života totalno biti bez rukometa.
Eto, to je Milan Ćorović, nesuđeni direktor izdavačke kuće Laguna, ali suđeni asistent finansijskog direktora u jednoj privatnoj bolnici i naš poznati rukometar. Još jednom sve najlepši, hvala ti, Milan.
Hvala što ste me pozvali.
Evo još malo fudbala, pa ćemo se baviti ženskim rukometnim klubom Radnički. Poluvremena na engleskoj premier ligi, Manchester United Burnley 0-0, Middlesbrough Bournemouth 1-0, Tottenham Leicester 1-0, Watford Hull 0-0, West Bromwich Manchester City 0-2. U Bundesligi 65. minut, vodi Bayern 3-0, to je najbitnije u ovom času. Španska liga, Real Madrid preokrenuo Alaves Real Madrid, sada je 1-2 i dvostruki strelac je bio Cristiano Ronaldo za kraljevski klub.
I mi rukometašice Radničkog slušamo emisiju Radio Beograda Vreme sporta i razonode. Ja sam kapiten Radničkog, Marija Lojbur.
Marija Lojpor, naša divna reprezentativka, a tu su i ostali članovi pogona iz Kragujevca, dakle malo trener, malo uprava i naravno kapitan Marija Lojpor, naš divni kolega Tomislav Santrač i isto tako dragi kolega Vlada Milić, vodili su računa i o ovom izdanju Rukometne hronike, odnosno predstavljanju Radničkog.
Goran Stanišić je predsednik rukometnog kluba Radnički iz Kragujevca. Gorane, evo nova sezona, nove iskušenja, nove želje.
Dosta smo stvarno podmladili sastav, više smo dali, bacamo taj akcenat, pošto igračica je normalno koja malo preraste, što je nažalost kod nas to nije regulisano kako treba i mogu mladi igrači, mislim na to da 21-22 godine odlaze u inostranstvo. Moramo normalno da nastavimo dalje da radimo, akcenat je na mladim igračima, da se prave igrači. Iz našeg sastava smo povukli, znači iz naših škola smo povukli 4-5 igračica. Normalno, uvek su nam ambicije da doguramo što dalje.
Šef stručnog štaba rukometašica Radničkog Aleksandar Radosavljević. Saša, verovatno nije prvenstvo krenulo onako kako ste očekivali i možda ste više želeli, ali eto, takvi su uslovi, međutim ima još mnogo toga da se igra.
Ma, u pravu ste, možda malo samo taj utakmica koju smo loše odigrali u Petrovcu na Mlavi, a inače ovaj mlad tim, izuzetno mlad tim, kada 8 igračica mode iz prošlogodišnje sastava, jako je teško i komponovati ovaj tim koje su dosta mlade i zajedno smo nekih bukvalno 45 dana, tako da i one treba se naviknuti na ovaj sistem rada Super ligu, jer dosta njih uopšte nije ni igralo Super ligu, nego su iz trećeg ranga takmičenja.
Nastavak prvenstva što se tiče vaše ekipe?
Ove sezone nam je prioritet opstanak u ligu. Znači, sa ovom mladim sastavom to nam je i bitno je da u utakmicama gde igramo kući normalno je bez pričam favorite medicinara, izvora na Ise, čak i Jagodine koje se dosta dobro pojačalo, da kući osvojimo bodove. Znači, protiv svih timova koji će nam vjerojatno i u play-outu gde ćemo imati ove tražiti neku svoju šansu, što nam je cilj da skupimo što više bodova u tim međusobnim susretima između nas zbog tog play-outa.
Marija Lojpor je kapiten rukometašica Radničkog. Marija, evo novo prvenstvo, koja su nadanja, šta očekujete u novom prvenstvu?
Pre svega da uigramo ovu mladu i vrednu ekipu. Devojke su veoma mlade, ambiciozne i radimo dobro. Mislim da će do kraja prvenstva to izaći sve na videlo i da će se videti da ćemo ostvariti važne bodove kako kući tako i na strani i da ćemo uspeti da ostvarimo neku sredinu tabele, jer to je realnost.
Koliko klub brine o vama, uprava?
Uslovi su sasvim korektni. Ne kažem da je to sve idealno, jer sam videla mnogo bolje, ali da su uslovi korektni, da imamo sve potrebno za usavršavanje mladih igračica kao i nas iskusnih, imamo i zadovoljni smo.
Puno sreće u nastavku prvenstva.
Hvala vam puno.
Sutra, 30. oktobra, legenda naše zabavne muzike i aktuelni osvajač zlatog mikrofona Radio Beograda, Đorđe Marjanović, proslavlja svoj 85. rođendan. I ove godine opet će se po ko zna koji put jedno mesto organizovano okupiti džokisti iz svih krajeva bivše SFRJ, potom iz bivših zemalja SSSR-a i šire. Među njima je jedan od najvećih džokista, dolazi iz Gradačca u Bosni i Hercegovini, ne može da zamisli da jedan Miloradov rođendan prođe bez njega. Zove se Jasmin Kikić. Šujmak.
Ja bih počeo od početka 60. godina, tada sam prvi put zavolio Đorđa, tada je to bilo na čuvenom Opatijskom festivalu 1960. godine, kada je Đorđe došao kao anoniman pjevač, čak je bio i u to vrijeme u Jugoslovenskoj narodnoj armiji i izašao je na brzinu, je spremio dvije pjesme, Raznosač mlijeka i Prodavac novina. Tako da je Đorđe sa te dvije pjesme osvojio tri nagrade u Opatijskom festivalu 60. godine, prvu i treću nagradu publike i nagradu stručnog žirija, gdje je bilo veliko iznenađenje jer tada su učestvovali sve najeminentniji pjevači tadašnje Jugoslavije, kao jedna Gabi Novak, Senka Veletanlić i tako dalje, ali oni nisu uspjeli Đorđu da dođu ni blizu. Tada je počelo to druženje sa džokistima iz širom cijele Jugoslavije, gdje su susreti bili nevjerovatni. Džokisti su išli jedni drugim u posjete, sastajali se u Beogradu kod Đorđa u stanu, mijenjali adrese, ljetovali zajedno, išli na radne akcije. To je bilo zaista nevjerovatno i nezaboravno. Mislim da niko do dana današnjeg, a proće još mnogo vremena, neće od današnjih estradnih umjetnika doći ni blizu toga uspjeha kojeg je Đorđe postigao. I to je nešto zaista neopisivo i nevjerovatno da tako dugo može ostati. I danas mi smo svi u godinama, pošli smo kao klinci, ali danas se družimo. Evo, sutra je Đorđu rođendan, mi ćemo se naći, dosta nas iz bivše Jugoslavije u Beogradu, evocirat ćemo uspomene i to će biti vjerovatno još jedan doživljaj za, da kažem, jubilarni 85. rođendan našeg Đorđa.
Nežna i bela ko jutro kad se budi, ja nemam reći koliko je lepa, ko pesma snova za kojom srce žudi. La 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 la. Odmah nju i oči njene, jer nemam reći koliko je lepa, nežna i bela ko jutro kad se budi. Ja nemam reći koliko je lepa, ko pesma snova za kojom srce žudi. La, 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 la,
la, la. Samo ona
osmehom da me smiri, da me greje umorno. Nije stala da voli, dobro skrivao sam se.
Ja sam Renato Grbić, ala sa Dunava, i riba bolje grize dok slušamo Vreme sporta i razonode.
17 časova i 9 minuta, poštovani slušalci, i dalje ste uz Vreme sporta i razonode, bit ćete do 19 časova uz porodični magazin Radio Beograda 1. Naravno, imamo dosta interesantnih vesti iz sveta sporta, ali i kulture javnog i umetničkog života. Mozaik malog formata naziv je tradicionalne godišnje izložbe koje se održava 11. put. U ponedeljak je otvaranje, bit će tu, pored ostalog, i radionica Mozaika. Sve se odvija uz brojne goste iz inostranstva kao autorski projekat Petra Vujoševića.
U ponedeljak, 31. oktobra, otvara se izložba Mozaik malog formata. Ovo je već 11. saziv, znači od 2006. godine se organizuje ova izložba i svake godine učestvuje po 50-ak autora i više. Ove godine je 56. Međunarodnog je karaktera. Učestvuju uglavnom ljudi iz okruženja. Ove godine su to iz Bugarske, Makedonije, autori iz Crne Gore, Hrvatske i imamo jednog autora iz Australije. Ovo je izložba na kojoj će biti organizovana i jedna radionica Mozaika koja je otvorena naravno za sve koji su za to zainteresovani. Radionica će trajati od
1. novembra do 10. novembra i odvijaće se u Maloj galeriji Uluputca u Uzomirkovoj. Znači tamo gdje je i gdje će se odvijati izložba Mozaik malog formata. Broj mjesta je ograničen, tako da još uvijek ima mjesta ako neko želi da se prijavi. Ove godine ćemo dodijeliti dvije nagrade, jednu za najuspješniji mozaik. Mozaik je ograničen na format 25x25 i drugu nagradu ćemo za najuspješniji studentski rad, pošto ima dosta studenata koji su se prijavili za ovu izložbu.
Otvorene su dve izložbe Ruskog etnografskog muzeja u prostoru našeg Beogradskog etnografskog muzeja. O tome je Aleksandra Levnajić.
U četvrtak 27. oktobra u Manakovoj kući je otvorena izložba Deca Rusije osvrt na stoleće. To je izložba faksimila fotografija. Na izložbi su predstavljeni faksimili fotografije objedinjeni temom Deca Rusije osvrt na stoleće. Gledana kroz objektiv etnografa, fotografa, pred istraživačem se nižu galerije portreta pripadnika naroda Ruske carevine na razmeđu 19. i 20. veka. Fotografije dočaravaju odrastanje dece u tradicionalnom društvu od radnog detinjstva do adolescencije. Izložba predstavlja svojevrstan most koji spaja decu iz prošlosti sa novim pokolenjima. A 28. oktobra u Etnografskom muzeju u Beogradu je otvorena izložba Vanvremenska lepota, muzej starina Natalije Šebeljske. Muzej starina Natalije Šebeljske je najblistavija pojava ruskog kolekcionarstva i u muzeju se nalazi oko 4000 predmeta. Među predmetima je i jedinstvena kolekcija ruskih narodnih nošnji iz gubernije Evropske Rusije. Značajan deo kolekcije muzeja starina, oko 2250 predmeta, danas se čuva u Ruskom etnografskom muzeju i upravo su neki od tih predmeta koje možete sada vidjeti u etnografskom muzeju iz Ruskog etnografskog muzeja. Poseban ponos kolekcije su predmeti narodne nošnje, to su rukavi i sarafani, šugaji, prsluci, pojasevi, kecelje, šušpani, kao i raznoliki tipovi oglavlja i ukrasa. U kolekciji ima oko 240 najprednijih oglavlja koje možete naći, znači, u tom delu Rusije. Kolekcije se odlikuju visokim stepenom reprezentativnosti raznih lokalnih tradicija u odevanju. Ono što možete da vidite u Etnografskom muzeju na izložbi su prikazane fotografije iz kolekcije Natalije Šebeljske, 43 fotografije, kao i 4 kompleta ženskih nošnji različitih lokalnih tradicija Rusije i 25 pojedinačnih odevnih predmeta, ukrasa i aksesoara.
Idemo dalje sa lepim pričama. Evo sada i Branislava Živkovića. Naime, Igrajmo srcem na humanitarnom koncertu Kulturno-umetničkog društva Branko Cvetković sutra uveče u dvorani Ustanove kulture Vuk Karadžić. U pitanju je tradicionalni godišnji koncert i to humanitarnog karaktera. Branislav Braca Živković je inače umetnički rukovodilac KUD-a Branko Cvetković.
Sutra u nedelju u 20 časova u Vuk Karadžić Ustanove kulture organizovat ćemo humanitarni koncert u saradnji sa opštinom Zvezdara za decu sa specijalnim potrebama. Karte se ne naplaćuju, već je organizator zamislio da to bude u vidu dobrovoljnog priloga. Kutija će stajati na ulazu, pa koliko može da izdvoji. Ja bih volao da dođete u što većem broju, kako bi smo zajedno bili humani. Branko Cvetković je društvo koje je prošle godine proslavilo 70 godina rada, jedno od najstarijih društava u gradu. Tako da možda očekujete lep program od nekog našeg standardnog repertoara. Spremili smo nešto novo, pošto smo navikli našu publiku uvijek da iznenadimo. Na repertoaru će biti igre iz cele Srbije, počneš od igara sa Kosova, igara iz jugoistočne Srbije, centralne Srbije, a ono što je specijalno spremamo za sutrašnji koncert, to je za našu beogradsku publiku, su šaljive igre iz Vojvodine, koje dugo nisu bile na našem repertoaru, koje su mahom eto premijerne za ovu današnju generaciju izvođača, odnosno prvog ansambla. Tako da nadam se da ćete uživati i da ćete doći, da bit ćete jedan zaista divan koncert, mi se eto vredno spremamo, moji igrači su spremni jer dočekuju tako nešto, tako da se nadam da ćete uživati kao i svaki put na našem koncertu. Pozdravljam vas sve u ime Kulturnog umjetničkog društva Branko Cvetković.
Akvizicije, pokloni i otkupi etnološke zbirke muzeja u Smederevu od 4. novembra pred posetiocima ovog zdanja. Autor izložbe Gordana Miletić.
Izložba muzeja u Smederevu, akvizicije, pokloni i otkupi etnološke zbirke muzeja u Smederevu 2003-2014. godine biće otvorena u petak 4. novembra u 13 časova. Reč je o izložbi akvizicije koja zauzima u muzejskoj delatnosti jedno posebno mesto. To je poseban vid komunikacije između muzeja i publike, odnosno zajednice čije nasljeđe muzej sakuplja. Ovdje je reč o etnološkim predmetima koji su putem otkupa i poklona ušli u etnološku zbirku u periodu od 2003. do 2014. godine. Reč je o predmetima koji potiču sa područja Smederevske opštine, ali i iz opština sa područja celokupne Srbije, tako da kažem, i prostora Kosova i Metohije. To je negde oko 296 predmeta, obuhvataju predmete koji pripadaju tradicijskoj kulturi, ali ima i predmeta sa kojima je započeta nova jedna faza u sakupljanju u etnološkoj zbirci. To su predmeti izrađeni nakon Drugog svjetskog rata i koji dokumentuju tehničko-tehnološki razvoj i modernizaciju nakon Drugog svjetskog rata. I vremenski, znači, predmeti obuhvataju period od kraja 19. veka sve do možda 2002. godine, znači od početka 21. veka.
Pre 15 minuta, zapravo pre 17, da budemo precizni, počela je utakmica u Surdulici između fudbalera Radnika i Partizana. Ne samo da je počela, nego su već postignuta i dva pogotka. Crno-beli vode 2-0. Dva pogotka za crno-bele. Prvi postiga Uroš Đurđević, drugi Leonardo, opet na asistenciju Đurđevića. Ostaćemo još malo u Smederevu i dotaći Patos, jer istoimeno vrlo omiljeno pozorište Patos u saradnji sa Centrom za kulturu Smederevo postavilo i sinoć premijerno kod nas izvelo predstavu Alisa. O tome Miljan Guberinić.
Dakle, sinoć nam predstava Alisa u produkciji pozorišta Patos i Smedereva, zatim Centra za kulturu u Smederevu, prošla je izuzetno dobro. Bila je prepuna velika dvorana Centra za kulturu do posljednjeg mesta i to je jedan novi vid saradnje našeg pozorišta Patos i Teatra Koreja iz Leće, Italije. Zapravo ovo nam je treća zajednička produkcija, nadamo se i novim produkcijama. Ja se izvinjam, malo sam još uvijek uzbuđen od toga kako je sinoć prošlo, malo umoran, ali svakako vas pozivamo i 1. novembra sve vaše slušaoce da dođu i pogledaju kako to izgleda Alisa sa one strane ogledala i Alisa u zemlji čuda u jednom pozorišnom kovanu.
Lepo, zaista interesantno. Hajde sada da čujemo i još nešto vezano za svet kulture. Naime, nešto lepo se dešava u knjiženom salonu Stenka poezija. Dakle, u ovom salonu danas je promocija almanaha Vrline reči 2. O tome Radinka Stojković.
Želimo da objavimo kako književni salon poezija Stenka svake godine objavljuje novi broj zbornika pod nazivom Almanah poezije Stenka. Ove godine organizuje, znači, predstavljanje almanaha broj 2 pod nazivom Vrline reči. Predstavljanje tog novog almanaha književnog salona poezije Stenka predviđeno je 29. oktobra u subotu 2016. godine i to, znači, u 15 sati na štandu Uprave za saradnju sa dijasporom, hala 4, štand 4082 u okviru 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. A u 17 sati u restoranu Stenka uz učešće oko 100 pisaca iz celog sveta zastupljenih u Almanahu 2. Pozivamo vas da svojim prisustvom date doprinese afirmaciji književne reči. Znači, Almanah Vrline reči, ovaj broj pod simboličnim nazivom Vrline reči okupio je 176 pisaca iz 83 grada od kojih je 56 iz inostranstva, iz 16 zemalja, prvenstveno pisaca iz dijaspore, ali i 15 inostranih pisaca koji su značajno doprinijeli ovom izuzetno kvalitetnom izdanju. Almanah dva vrline reči u izdanju književnog salona poezija Stenka iz Beograda, zbornik je selektovanih radova pesnika, prozaisa i aforističara na čijoj pripremi je rađeno godinu dana.
Devojče, belo crveno, devojče, belo crveno, ne idi sitno pred mene. Pred mene ne dizaj mirnu prašinu, ne dizaj mirnu prašinu. Na pazar idemo, jutre na pazar da kupim dzivgar olovi, da kupim dzivgar olovi.
Nastavimo sa onim predstavljanjem kao kvizu. Ja sam osoba C, nisam braća Teofilović, ali mnogo poštujem ovaj fantastični porodični duo koji evo stiže sa potpuno novim albumom, kako smo i najavili na našem sajtu. CD koji je sniman u crkvi Svetog Jurija na Petrovaradinu. Pozdrav Radiši i Ratku, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Kakav je izvršen se terena prvo, kako je napolje, hladno?
Pa da smo slušali televizor, pokisli bi ovaj, ali pošto su rekli lepo vreme, subote, nedelja, iznenadilo nas je da je krenula kiša danas.
E pa dobro, no neka poteče i dobar tiraž vašeg novog CD-a, kad to kažem, znam da ovde ne može odavno da se zaradi ništa od toga, ali lepo da što više ljudi sluša divnu, dobru, narodnu tradicionalnu muziku u vašem izvođenju. Dakle, to je jedna nova dimenzija. Kad kažem narodnu, treba poštovati tradiciju. Da.
Mi se uvek oslanjamo kao i strani veliki kompozitor koji se oslanja uglavnom na tradicionalnu muziku kada je u pitanju savremena kompozicija uopšte za to vreme, a i danas, tako da naslanjate se na tradiciju, pokušavate da od toga napravite nešto novo, da ne izgubi staro i da ima neku vrednost koju će prepoznavati svi ljudi koji budu došli na koncert ili slušali ovaj CD.
Jedna dnevna novina ima na sajmu knjiga, odnosno gde se održava i sajam medija, vrlo zanimljivo ovaj predstavljanje gde se pojavljuju razni ljudi, od Ere Ojdanića preko nekih reality zvezda, to se sve dešava u okviru ovog sajma knjiga. No Bogu hvala i hvala vama što postojite i vašoj završkoj kući, te ste i vi imali promociju upravo u okviru sajma knjiga.
Pa da, to je bilo pre sve u sredu 26. na sajtu, na štandu izdavačke kuće
Bernar,
ovaj, i tu smo se malo i družili sa ljudima koji su prolazili, koji su želeli da nas upoznaju, da potpišemo neki disk, jer nismo želeli da pravimo neku oficijalnu promociju u nekom prostoru, da zovemo televizije novinare, već smo se odlučili za malo drugačiji način, kako bi nas savremeno rekli, strategiju dolaska malo po medijima, pričanja o tome i razgovora u, kako kažu, u četiri oka. I možda je mnogo lepše tako kada se ljudi vide i kada se gledaju i da neki veći broj ljudi to do kojih mi želimo da dođemo čuje, nego da to bude neki zatvoren krug o kome će se nešto drugo raditi, a ne pričati o disku.
Dobar glas daleko se čuje, kad to kažem mislim i na veliko interesovanje u Evropi i svuda, onako baš se čulo za vas i kako da kažem, ulazite u neku disciplinu koja tretira ponos, ponosni smo, dakle, zaista, lepo je.
To je baš bio slučaj, leto smo bili u Murskoj Soboti Beltincima na festivalu na kome smo bili pre 18 godina u Sloveniji i bili su ljudi iz Novog Sada na našem koncertu i baš se pojavila ta reč koju vi kažete, ponosni smo što vas znamo i ponosni smo što smo imali priliku da vidimo kako ovoliko ljudi reaguje na to što vi radite. Tako da sigurno da možemo biti dostojanstveni i ponosni na našu tradiciju, a i na sam naš rad i trud koji se tokom dugog niza godina na neki način isplatio i te nagrade stižu na pravi način u obliku sve većeg broja publike i sve većeg interesovanja za ovakav oblik izvođaštva.
Evo da čujemo još jednu od numera sa potpuno novog CD-a, braći Teofilović. Zastali smo na čas kako bismo saopštili konačne rezultate utakmice Bundeslige, danas ne grde neko ko je uredno to pratio. Augsburg, Bayern München 1-3, Darmstadt, Leipzig 0-2, nova pobjeda, čuda iz Leipziga, podmazanog, dakle imaju para, to je to, zato je čudo. Mainz, Ingolstadt 2-0, Werder Bremen, Freiburg 1-3, Wolfsburg, Bayer Leverkusen 1-2, a još ćemo malo sačekati pre nego što čujemo braću Teofilović, jer smo sada stvarno na sajmu knjiga, još jednom Irina Dukić.
Evo, za početak da primetim iako sajam ulazi u svoju završnicu, praktično otvoren je još do sutra, do 21 sat, imam utisak da se broj posetilaca nekako iz sata u sat povećava, pa se i dalje teško prilazi štandovima izdavača. Međutim, ja sam nekako ustala da prođem do štanda Arhipelaga, koji je danas ugostio pripovedača, pesnikinju i romansijera Jelenu Lengold. Naime, na sajmu knjiga u izdanju Arhipelaga pred čitalačkom publikom je vaša nova knjiga Raščarani svet. Pa u kojoj meri ste vi ostali na tom poznatom tragu, zapravo u stilu prethodnih vaših dela, recimo Bašovskog mađioničara, za koji ste više struko nagrađivani?
Pre svega, dobar dan, želim slušalcima Radio Beograda. Ja duboko verujem da svaki pisac u stvari piše jednu istu knjigu cijelog svog života. Ta knjiga se donekle menja onoliko koliko se menja i autor sam, autor stari, i neminovno se menjaju neki njegovi pogledi na život i neka njegova shvatanja. Ali eto, svaka knjiga ima neku svoju specifičnost. Šta je to što je specifično za ovu knjigu, ja bih više voljela da to otkriju čitaoci sami kad je budu čitali.
Kakav je vaš utisak o ovogodišnjem sajmu knjiga? Kako biste mogli da ga ocenite?
Za mene je svaki sajam knjiga lep doživljaj, međutim na ovom sajmu ono što mi je privuklo pažnju i što je dobra vest je da su mnogi izdavači spustili cene knjiga. Naprimjer, evo ovdje na Arhipelagu gdje se nalazimo, mnoge knjige su zaista mnogo jeftinije nego prošle godine i ranijih godina. Sajam je kao i uvek nekako zbirka krajnosti, a ove godine su te krajnosti možda još upečatljivije nego ranije. Imamo sve te štandove na kojima su knjige, na kojima su pisci, na kojima su izdavači, i imamo neke prostore gde se nalaze neki ljudi koji nikakve veze sa književnošću nemaju, nisu ni izdavači i jedva da su izdavači nekakvih takozvanih novina, ali prave najstrašniju buku i od toga se čak i teško mogu održavati neke tribine, književne tribine. Tako da eto, imamo ta neka susretanja suprotnosti, nekome se sviđa jedno, nekome drugo, ali ja se iskreno nadam da je većina ljudi ovde zbog knjiga i zbog umetnosti, a ne zbog tih drugih neobičnih pojava, da se blago izrazim.
Hvala, bila je ovo Jelena Lengold, a ja bih za kraj samo dodala praktično ponovila da je za sve koji nisu uspeli da posete sajam knjiga, to mogu učiniti do sutra, do 21 sat, kada će biti i izvršena tradicionalna primopredaja otvorene knjige ambasadorima Nemačke, Austrije i Švajcarske, koji će predstaviti književnost na nemačkom jeziku, koja je ujedno i zemlja počasni gost narednog 62. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga.
Hvala najlepše Irini Dukić za trud i za lepe izveštaje. Evo jedna od vesti sa našeg sajta, Mrki medved napao Amerikanca u Rumuniji, preživjeli su obojica, dobro je, ali ovaj sad je bitno da je baš Amerikanca, nije bitno što napao bilo koga. Inače u Transilvaniji živi između 5 i 6 hiljada mrkih medveda, koliko da se zna. Teofilovići su još tu, još nismo čuli na pesmu, ali ovaj...
Mi idemo u Transilvaniji baš ne. U novembru.
Da, je li stvarno mnogo ovih nekih vesti, ovih nevjerojatno priča?
Pa izgleda da je loša vest, dobra vest.
Da.
A drugo, kad smo kod Amerikanaca, moram da kažem da smo pre mjesec dana imali koncert u Donjem Milanovcu, već tradicionalno drugi put, koji se pravi za turistički brod Amerikanaca koji putuju Dunavom. I to je onako, to su koncerti za pamćenje, mogu reći. Tu se naprave stolice za 160 putnika i to je onako baš nešto posebno što deša. Tako da promoviše se naša kultura u svetu i odavde.
Nije vest kada je medved napao Amerikanca, nego kada ga Amerikanac ujede medvede, molim bih da vode računa više idući put o tome. No evo, dotakli smo u temu na sajmu knjiga, ima i NUS produkata, kao da su nas čule Jelena Lengold i naša koleginica.
Pa celo društvo i sve se svodi na taj nivo razmišljenja, da je sve moguće i da je sve svuda. Znate, kada govorite o muzici, onda je to opšti pojam. Znači, ne možete slušati današnju muziku i muziku klasičnu, ali je to isto muzika. Sad treba možda napraviti ograđivanje od nečega, šta je muzika i upotreba reči umetnost. Znate, umetnost je već izlizana reč i možda treba promeniti.
Kao što je...
Ili se mi trebamo promeniti i reći ne pripadamo tom svetu. Ne Ratko i ja, nego uopšte ljudi koji misle na neki drugi način, da li on ispravan nije, mi ćemo vremenom znati. Ili poslednja nas će se verovatno više znati nego sada.
Pa ovo što radiš, rekao, nadovezao bi se samo, mislim, ne odlučujemo mi na zemlji šta je umetnost, ali čovjek svojim stavom i odnosom prema životu stvari pokazuje ko i šta je, a samim time i njegov rad. Tako da etika i estetika su uvek bile dve zajedničke crte koje su nerazdvojive i koje vas vode u životu i mi ćemo sigurno, bez obzira šta se ovde dešava i kakvi su trendovi, mi ćemo se uvek baviti sobom na pravi način, jer znamo da postoje ljudi koji su žedni da nahrane dušu s ovim što mi radimo.
E, kad smo kod hrane duše, sad izvinjao se za onako za digresiju totalno, ali gledam neku anketu juče, kaže kako vam se dopada na sajmu, pa kaže nema više Leskovčanina, onog ne prodaje pljeskavice, eto, toliko o sajmu knjiga. Ja da, ajde da zapravo.
Kiraj džiče, jaban džiče, kade odiš džana, kade še da go vide moj tolibe, moj tolibe džana, to jorgija. Jaz go vido vo me jana slado kručok džana siručaše rujno vino džanam si piješe.
testera i violina lepo zvuče u pravom društvu uz slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Srdačno vas pozdravlja Sonja Kalajić.
Čuli ste specijalni aranžman za Šrafciger i orkestar naše Sonje Kalajić, a braća Teofilović, Radiša i Ratko takođe emisiju Vreme sporta i razonode slušaju slatko, to ćemo potvrditi nešto dosnije i istoimenim džinglom. No, momci, da ovo ja ne pogrešim u naglasku, ovo pesmu koju smo čuli, božanstveno prozvučili, kako se zove, da ne pogrešim?
Kirej džiče, jaban džiče.
E, pa to.
Kirej džije, jaban džije.
Božanstveno, stvarno prelepo.
Da, makedonska pesma.
Divno je. Ja sad održim u rukama ovaj vaš CD, beli, skromno, diskretno, kao Beatlesi. Kao beli album.
Maja nas je dvojica.
Da, pa dobro. Bože mi oprosti, i kod njih je dvojica trenutno. Samo ste vi malo živahni, mislim. Onako tek u naponu snage i tek dolaze veliki albumi koji su sledili tamo. No, ovaj, lista koncerta je već popunjena delimično, onako, notes.
Jeste, dosta smo putovali. Pa putovali smo dosta, bilo je ove godine i Švedske, i Slovenije, i Poljske letos, ali ono što nas očekuje, to je ovaj, prvo što putujemo u Kluž, Transilvanija, Ratko rekao, jednoj predivnoj crkvi u Klužu. To je jedan koncert sa jednim horom mađarskim, jer je to mesto kome ima puno Mađara, i tako da je jedan naš prijatelj koji nam je s kojim se dugo poznajemo i koji nam puno koncerta organizuje i u Mađarskoj i u Vojvodini, organizuje taj koncert Laslo Horvat. A nakon toga nas očekuje, mislim da će možda nešto biti još umeđu vremenu dalje u Beogradu ili u Srbiji, to ne mogu da još potvrdim, ali nas očekuje 15. decembra Čačak i 12. januara Novi Sad koncert. Mislim da će to biti ta dva najzanimljivija koncerta. Izdvojio bih koncert u Čačku kao gradu iz kog dolazimo i koncert u Novom Sadu, jer iz Novog Sada smo, prvi smo disciplinili u Novom Sadu, iz Novog Sada smo krenuli za Norvešku, zahvaljujući regionalnoj televiziji Novi Sad u tom trenutku, 97. godine, prvi naš izlazak iz zemlje, a i snimanje ovog diska je u najspo Petrovaradina i mislim da je sinagoga pravo mesto i za ne samo ljubitelja muzike u Novom Sadu, već i onih koji mogu da pođu iz Beograda, jer to je jedno od retkih mesta koje je vrlo zanimljivo za nas dvojicu, a i taj neki prostor i daje posebnu dimenziju onome što mi radimo.
Zaista divno, baš mi je drago. Da li ti ljudi u regionu, sad izuzivam Čačak i Novi Sad, jeli kao potpuno naše i očigledno dragocene gradove za vaše karijere, da li nas u regionu razumiju malo više?
Pa razume nas, evo mi smo bili, divna priča, baš to je Vreme sporta i razume, da ovaj, na tim našim putovanjima srećemo neke legende ovaj, nekadašnjeg jugoslovenskog sporta, pa smo imali koncert u Bjelovaru. Ovaj, i za naše, na naše veliko zadovoljstvo gost na koncertu bio je Hrvoje Horvat, legenda jugoslovenskog rukometa. Ovako, jedan divan čovek, skroman, posvećen dan danas i ovaj, proveli smo s njim posle toga na 4 sata smo bili kod njega kući, pokazali mi olimpijsku medalju, tako da je to bilo divno druženje i sećanja neka prošla vremena kada smo mogli da gledamo Partizan Bjelovar i tako dalje.
Pa divno, da.
Tako da je to onako evocirao neka sećanja i uspomene ovaj, na prošla vremena, onda se setimo našeg Čačka, pa Mišovića, pa svega onoga što smo kao deca videli. I ovaj, to su uspomene koje vas drže u životu i hrane negde da ovaj, sve ono lepo što ste u nekim prošlim vremenima ovaj, čuli i videli. Mnogi to vezuju kao za starost i za starenje, međutim to nije to. To je u stvari ono što nam danas možda nedostaje, a ženi smo toga ovaj, sve više. I radujem se, podjednako s Radišom, malo pratimo sad košarku jedino, Euroligu i ovaj, radujem se Teodosiću, radujem se što ovaj, u svakoj utakmici ima neku novu magiju, neku novu lucidnost, uvek je drugačiji i to je ono što taj sport čini,
što nije sport danas,
to je duh u pokretu, da kažem, ako duh postoji, duh u pokretu, i da on to radi tako intuitivno, neverovatno, da prosto jedva čekate da vidite neki novi trenutak njega sa loptom. To su trenuci koji se pamte, znate. To smo nekad mogli da vidimo kod Mišovića, Kićanovića, Delibašića, znači to su ti trenuci koji su nezaboravni.
I ono Moke i Kića, recimo.
Da, da. Ali dobro, mi smo imali zadovoljstvo vidimo Kića na basketu, šta se tu dešava, kakve su tu, kakva je tu čarolija. Mislim, to je stvarno, naše detinjstvo je baš prebogato tom starom ovaj, ekipom košarkaških velikana koji su nam i dan danas u sećanju osjeća pa nadalje.
Nepodnošljiva lakoća igranja.
Jest, to je neverovatna lakoća. To je stvari, to je košarka igra.
i to je bila igra. Danas je to mnogo fizičke pripreme, danas je, i nismo zadovoljni što je ova Euroliga u ovom obliku, toliko utakmica, toliko umora.
Za dva dana,
to je tako naporno, to je tako teško. Povrede, to mislim, ne znam ko razmišlja, ali već moraju da razmišljaju o publici.
Oni razmišljaju o novcu, oni ne razmišljaju o sportu. Zbog toga nije sport. Sport i fizička kultura su dva različita pojma.
Ali žao mi je što će polako da se gubi publika ako se počne sa tim preteranom količinom.
Pa počelo se, ABA, ne. FIBA.
Pa futbol je isto tako. Futbol imate šta, to svaki dan po pet utakmica. Mislim, to ljudima više, mislim da je, nije ni zanimljivo.
Sada ćemo i prvenstvo Europe gledati u ne znam koliko zemalja u isto vrijeme.
Sad ću vam reći, znači, da nije tih kladionica, taj futbol niko ne bi gledao. Znači, sve vam je jasno, to je novac.
Haber, dojde donke, od kulata donke, od agata, dagi zbiraš donke, harga.
Ja sam primarius dr. Slobodan Ivanović, a rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
I mi, sad se sjetih jednog statusa sada u Facebooka, ovaj pevač ove nove muzike, Crni, kaže, obukao je crni sako i došla majka i kaže, što crni, crni, crni? Evo, oto da pitam, devojče, belo, crveno, mislim, ako možete to malo da mi pobliže.
Pa ona je njemu i, njemu i bela i crvena.
Znači, sa severa?
Ne, ona je vatra.
Dakle, s juga.
Da, pa s juga i jeste.
Sa juga zemlje. Da, ovi, kako, dokle te izvori, kako da berete, recimo, od milijona numera?
Sad ću reći, mi smo ovo snimili za dva popodne, preko 20 pesama, koje znamo već više, Volaber dojde onke, pevamo, to je čunel pesma Sandra Sirevskog, ali i Lebi Sol je objavila sam drugom albumu davnih godina, u jednoj verziji, i posle toliko godina mi smo i objavili. Tako da sve te pesme već imamo pripremljene i u odgovarajućem trenutku, što i ovo bio cilj ovog izdanja, da dokumentaristički prikažemo jedan trenutak u jednom prostoru, u jednom predivnom akustičnom ambijentu gdje se mi najbolje osjećamo, da ne bude studio, i da snimimo jedan izbor pesama koji je za nas dvojicu značajan i bitan u ovom trenutku. A uvek izvori su različiti, mogu biti vjetno muzikološki zapisi, mogu to biti neki ljudi na terenu koji žele da mi otpevamo neke pesme koje oni znaju pa nam donesu, tako da postoji još mnogo pesama i nikad ne prestajemo sa nekim traganjem i novim eksperimentima, i da najavim da ćemo posljednju pesmu koju ćemo čuti danas biti sa koncerta iz Sava centra Kalaš Brandžel, ovog puta u obradi sa jednim mladim pijanistom i kompozitorom Marko Marićem, i da ljudi čuju malo kako razmišljamo u nekim eksperimentalnim oblicima kada je u pitanju instrument sa nama dvojica.
Pre nego čujemo ovu numeru, a radujemo se i hvala vam što ste doneli, ne videh na ovom spisku Beograd, vi ste ovdje uvijek pravili onako spektakularne.
Mislim, da, Beograd je bio možda pred premijera samog diska, bio je koncert u februaru na sceni Sava centra, odlučili smo se, imali smo izvanrednu logističku podršku u smislu tehničkom, znači od ozvučenja, rasvete, snimanja samog koncerta i videa, tako da smo pred svega tu najzadovoljniji. Mislim da je Beograd možda malo i prezasićen velikim brojem koncerata i na neki način prepoznavanjem koliko i ljudi nama danas i zanimljivo nešto što tu odmah njima na dohvat ruke. Oni verovatno više vole to što dolazi jednom godišnje, ne neko ko je tu stalno prisutno. A i Ratko ja možda, ovdje, odavde nam je neka baza, dakle, imamo aerodrom, imamo autobuse, tako da komunikacija sa medijima...
23 dana u novembru ima negdje od 14 do 15 koncerta u Beogradu, što je i suviše...
Kako to promocija može da isprati bez obzira kakvim se koncertima, da ljudi danas ne prave razliku na kakve koncerte, možete ljudi vidjeti i u Reni i na Kolarcu isto. Malo je to meni čudno, ali dobro. Svako voli, može negdje se pojave, neko voli muziku.
Kako idu pesme, ono, ne desi, ja neću imati s kim ostati mlad, ako svi ostarite, ta će mi mladost teško pasti, a bit će ipak da ste vi u pravu, ali zaista, svako svi odustanu, znači, eto, ljudi sa strane koji su došli, opet iz istih razloga, hajde sad ja da bude malo ona koštar, kao vi u priči o sportu, ipak su došli, hajde se ne lažemo da uzmu pare i da se vrate u svoje zemlje, što je opet i razumem i opravdano, to je njihova profesija, ali šta ako odustanemo, još uvijek ima nas koji želimo to da čujemo.
Pa nema odustajanja, mi ćemo uvek biti na tom putu na kojem, koje nam je dato, dar se poštuje, dar vas vodi u životu i što više budemo imali veći odnos i bolji odnos prema daru, toliko će naš život više imati smisla.
Mali broj ljudi drži pozitivnu ravnotežu ovog sveta. Znači, sve sam rekao, ne morate
uvijek muzika. Znači, vi kad pevate, vi šaljate pesmu u kosmos i obraćate se svima. A ko čuje, dobrodošao.
Upravo to i želim da kažem. Dakle, ne treba prepuštati prostor trenutno zato što neko radi. Hvala vam, poruka je mnogo jača nego ovo što ću ja sada reći, ali želim da, želim da kažem da ima zaista mnogo ljudi kojima to znači. Dakle,
kako da ne? Kako
i ne
da
treba
ne
se uklapati po ovim drugim ljudima.
Ne, ima dosta ljudi. Moram da kažem da što je god veća kriza i što god je više svega onoga što gledamo po medijima, nama su koncerti i po Srbiji sve posjećeni. Da je sve veće interesovanje.
Evo samo juče sa sticima okolnosti zakačio jedan mali intervju Gorana Bregovića koji je rekao da televizija banalizuje svaku umetnost. U principu što je tačno.
Da, bilo je dva divna intervjua.
Eto čovjek intervju u mediji taj dono yes, sve. Znači yes. Čovjek je iskreno lepo rekao.
Bilo je dva divna intervjua u i u Ninu i u Nedeljniku baš da, sa Bregovićem. Da. Izgleda mu se osladilo opet po medijima.
Ba dobro, on to je majstor toga yes. On je on majstor ove planete, da vam kažem. Znači, ovog života. A sad to je nešto drugo, vjerojatno.
Šaljimo još jednu divnu poruku u kosmos. Hvala vam što ste obogatili.
Hvala na pozivu i na promociji da nam nema Radio Beograda. Mi skuči nam je prodor medijski.
Uvijek ste dobrodošli. Hvala. Hvala.
Thank you.
želiš ti da se poturčiš kad leže bre anđel na divanda sediš na divanda sediš ka leže bre anđel žole ti cida brojiš ajde slušam slušam more kleto Turčaj, turski nerazbiran. Ajde slušam, slušam, more kleto Turčaj.
Dobar dan, ja sam Nebojša Bradić, po zanimanju sam reditelj i slušam Vreme sporta i razonode.
Disneyevih klasika ponovo je po treći put na tržištu zahvaljujući Egmont kolekciji. Hajde što deca čitaju bajke nego što je zapažen veći priliv odraslih koji to čine upravo uz ove atraktivne knjige i mi verujemo u bajke. Zoja Pavlović.
Veliko mi je zadovoljstvo da predstavim kolekciju knjiga Disneyevi klasici. To je inače kolekcija koja je sada treći put na našem tržištu. 2008. je bila prva, pa 2012. sledeća i evo 2016. i 17. će biti ova treća kolekcija. Ona se razlikuje od prethodnih jer sada ima 30 knjiga. Na sam kraj kolekcije dodali smo još 5. Inače kolekcija Disneyevih klasika sadrži svima dobro poznate klasične Disneyjeve bajke, kao što su Bambi, 101 Dalmatinac, Maze i Lunja, Lepotica i Zver, Pinokio, ali takođe i ove novije koje deca znaju i vole, kao što su Zlatokosa, Zaleđeno kraljevstvo, Zvončica, Priča o igračkama, Princeza i Žabac. Ono što je možda važno takođe reći je da svakog petka izlazi nova knjiga, knjige se prodaju na kioscima i svaka je u prodaji po 3 nedelje, tako da se nadamo da će svi biti u prilici da sakupe ovu zaista predivnu kolekciju. Nju naravno ponavljamo ovoliko puta upravo zbog velikog interesovanja i naravno umeđu vremenu se pojave i novi mališani koje ova knjiga veoma zabavlja i koju vole da čitaju. Tako da evo do 5. maja kada izlazi poslednja knjiga imamo zaista uzbudljivu jesen, zimu pa i proleće.
Imamo i neka lepa iznenađenja u vezi s ovim izdanjima, ali malo kasnije. Hajde da čujemo jedan džinglić časkom.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, grupa Zarđali Ekser.
Hvala, uzrećemo. Idemo dalje, ima lepih dešavanja i za koji trenutak ćemo to naravno obaviti i u našoj emisiji. Evo, dakle, Aristofanova Lizistrata u produkciji Teatra komedije iz Skoplja na sceni Rade Marković i Jugoslovenskog dramskog pozorišta 4. novembra. Reditelj Nataša Poplavska.
Novembra u Beogradskom dramskom pozorištu gostujemo sa predstavom Lizistrata koji smo radili, nezavisna produkcija Art Media u koprodukciji sa Teatrom komedija iz Skoplja. To je jedna kavaretska predstava, jedna drugačija forma kako sam ja videla Aristofanovu komediju Lizistrata. Uglavnom je borba protiv rata, ali na ženski način. Tako da preporučujem publici da dođe i pogleda jedan drugačiji teatar iz Makedonije. Su autori
pisci makedonski veliki kostimograf Aleksandar Noštao u saradnju sa mnom, koji je dao ideju da Elena Luka Modna kuća uradi kostime. Onda je kompozitor Ognjen Anastasovski uradio muziku za predstavu, Emil Petrov scenografiju i video za predstavu, tako da imat ćemo jednu kabaretsku predstavu koja ima mnogo songova, koreografije i naravno jaku poruku o miru.
E sad nisam stigao baš da proučim one knjige iz Egmont serije, znam da su neke kuće u pitanju, ali javite nam se 3225099, 3225099, dva puta po dve knjige, ne, četiri puta po jedna knjiga, četiri puta po jedna knjiga, u pitanju su Maza i Lunja i 101 Dalmatinac, dakle 103 kuce na jednom mestu, 101 Dalmatinac plus Maza i Lunja, četiri nagrade za slušalce emisije Vreme sporta i razonode, predivne su slike, knjižice, slikovnice, u stvari zaista knjige sa divnim slikama, izvolite, javite se, delimo nagrade od ovog trenutka. I u Kragujevcu je u toku internacionalni jazz festival, održava se ovog vikenda 17. put i to na velikoj sceni Knjaževsko-srpskog teatra. Ana Jevtić.
17. internacionalni jazz fest Kragujevac počeo je sinoć 28. Bilo je svečano otvaranje dugo očekivanog jazz festa. Sve je proteklo u fantastičnoj atmosferi i nekako ta euforija koja je danima tinjala je eskalirala sinoć u jednom pozitivnom raspoloženju fenomenalnih izvođača, fenomenalne verne publike i ljubitelja džeza, koje je trajalo do duboko u noć. Svi su otišli nasmejani i zadovoljni, Jazz Fest je lepo otpočeo, nadamo se da će i večeras proteći u istom duhu i u istoj atmosferi. Dobro džezanje ovog oktobra u Kragujevcu, to možemo da vam obećamo, a vi ste svi dobrodošli.
Kakva gužva što se tiče našeg telefona, lepo, zaista su divne knjige, Laza i Munja, odnosno Maza i Lunja, isto jedan Dalmatinac, a evo sada još i Gorana Nikolića, čućemo i njega, kakav je to momak, pravi Delija. Goran Nikolić je uz nadljudsku volju i mnogo truda, uz neskrivenu želju ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, pretrčavši 55 maratona za 55 dana. Predlažem da ipak njega ostavimo za malo dosnije, da bismo mogli da ga čujemo nešto šire i onako da čujemo skroz lepu izjavu koju smo zabeležili. Zato ćemo ipak ići u Kragujevac pre pregleda vesti iz zemlje i sveta. Debi juniorske ekipe košarkaškog kluba Radnički iz Kragujevca u srpskoj eliti, pored sportske, ima i humanitarnu notu. Govorit će nam Darko Brajković, trener u stručnom štabu juniora Radničkog. Gorana Nikolića slušao malo kasnije.
U nedelju 30. oktobra juniori košarkaškog kluba Radnički igraju protiv košarkaškog kluba Žarkova. Ulazimo oslabljeni u tu utakmicu zbog toga što se povredio naš najbolji igrač i kapitan Aleksa Ristić. Žarko je jedna izuzetno dobra i vertikalna ekipa, jedan od pretendenata da odu na završni turnir, možda i na Final Four, ali mi ćemo se truditi da pružimo što bolji otpor i ako budemo imali priliku da izađemo i kao pobednici, ovom prilikom bih pozvao Kragujevčane da dođu u što većem broju i da pokažu svoju humanu crtu zbog toga što prilog koji budu donirali će biti odvojen za lečenje naše sugrađanke Marije Radošić.
Samo da znate, poluvreme je na utakmici u Lučanima, odnosno u Srdulici, pardon, Radnik Partizan 0-2, vode gosti Pogocima, Đurđevića i Leonarda. Evo, naša divna koleginica Vera Vasiljević u pregledu vesti iz zemlje i sveta, potom se vraćamo u sportu i rasporedu.
radilo se u dalekoj zemlji. Jedno malo srce kao cvijet ostalo je s majkom da se voli. Otišao sam ja u svijet. Život je lijep, Ellen Marie.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unik Dini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Thank you.
18:09, poštovani slušalci, evo i promene rezultata u Surdulici. Ne da se Radnik. Pogodak za domaću ekipu, Radnik Partizan od pre pola minuta 1-2. Strelac je bio Zlatanović. Podsjetit ću, golove za crno-bele postigli su, kakva greška, Đurđević i Leonardo. A što se tiče utakmice koje su završene, mislim na evropsko prvenstvo, evo rezultata engleske premier lige. Sunderland Arsenal 1-4, Middlesbrough Bournemouth 2-0, Tottenham Leicester 1-1, Watford Hull 1-0, West Bromwich Manchester City 0-4 i ponovo gorka pilula za Mourinho i mnogo više za navijače ekipe sa Old Trafforda. Manchester United Burnley bez golova 0-0. Završene su i dve utakmice španske primere, Gijon Sevilla 1-1, odnosno Alaves Real Madrid 1-4. Kuriozitet, sva četiri gola za kraljevski klub postigao je Cristiano Ronaldo. Ne, zapravo tri, a jednom je promašio sa bele tačke 79. minutu. Četvrti gol postigao je Morata, inače Alaves je vodio sa 1-0, ali konačno Alaves Real 1-4. Kako smo najavili da bismo čuli baš onako valjano ovaj divni prilog, divnu priču o sjajnom momku Goranu Nikoliću, podsjetit ću da je ušao pre neki dan u Guinnessovu knjigu rekorda, pretrčavši 55 maratona za 55 dana. Poslednja tura bila je na potezu Bar Budva. Ovaj slaboviti maratonac iz Kragovica tako je oborio rekord zdravog Japanca koji je otrčao 52 maratona. Čujmo divnog Gorana Nikolića.
Povod za realizaciju jedinstvenog atletskog poduhvata, može se reći i ekstremnog, 55 uzastopnih maratona za 55 uzastopnih dana, je bila izgradnja jedinstvenog centra u zemlji i regionu, to je Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, koji je na lokaciji koji je obezbedio grad Kragujevac izgradio Delta Holding. Dakle, poverenje koje smo Paraolimpijska akademija junior i ja dobili od jedne institucije, jedne velike ugledne kompanije, nije bilo povod da pokušam dam lični doprinos razvoju i afirmaciji centra, njegovom predstavljanju javnosti, tako da mi je Guinnessov rekord bio samo način da zainteresujem javnost da prati ovaj poduhvat. Mogao sam ja istrčati i više maratona, daleko više od ovoga, jer da nisam bio spreman to učiniti, ne bih se ni upustio u ovakav poduhvat. Međutim, Guinness je svakako za javnost izazov kada neko to prijavi, onda kaže, eto, to je neko što niko ranije nije uradio. Drago mi je da sam na jedan veoma lak način sve ovo obavio. Kada kažem lak, svi su prepoznali da sam svež ulazio kroz ciljne kapije svakoga dana, a to mi i jeste bio cilj, jer sam osjećao da to mogu. Da nije bilo tako, poslao bih lošu poruku javnosti o trčanju kao zdravom stilu življenja. Dakle, morao sam da ukomponujem mnogo toga, jer sam znao da moj izlazak u javnost, pored predstavljanja Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, pored jednog od ciljeva koji je afirmacija sportskih, kreativnih i fizičkih potencijala osoba sa invaliditetom, ima i druge refleksije što se i pokazalo. Dakle, poduhvat je bio svakako izazov i za druge ljude, za najširu populaciju zdravih ljudi i koliko sada vidim motiv da i sami počnu se bave barem rekreativnom trčanjem. I sasvim na kraju, pažnja javnosti, odjek poduhvata među populacijom osoba sa invaliditetom, najširom populacijom, a i zainteresovanost donatora i sponzora svakako prevazilaze sva očekivanja organizatora. I sasvim na kraju mogu reći da smo prezahvalni medijima čija je pažnja također nadmašila sva naša očekivanja. Hvala i vama što na ovaj način u popularnom terminu vaše cenjene i slušane emisije pridajete ovakav značaj ovoj temi.
Mnogo hvala i Goranu Nikoliću, zaista je zaslužio sve komplimente, boga mi strašan uspeh, 55 maratona u 55 dana, to je odlika samo velikih sportista, velikih ljudi. Ljudi velikog duha, bravo Gorane, samo nastavi tako. Evo sada da konstatujemo da je postignuti novi nacionalni rekord u ultramaratonu, to je i lični rekord, da bome, lični rekord našeg sagornika, Ivan Puja, koga smo već imali zadovoljstvo da ugustimo u našem studiju. Ivane, dobar dan, pozdravljam te od srca.
Dobar dan, Željko, dobar dan.
Evo, zaista lepih vesti, dakle, očekivali smo, nadali smo se, priželjkivali zajedno s tobom i drago nam je, pa hajde, pohvali se malo.
To,
znam šta da kažem posle ovog isto velikog uspeha 55 dana, 55 maratona, ne znam šta da kažem.
Da, zaista je ovaj, ali dobro, takođe imaš 55 mogućnosti dalje za ultramaraton.
Pa jeste, jeste, ovako, znači cilj je bio za 24 časa preći što više kilometara na biciklu, na utvrđenoj stazi, po pravilima Međunarodne asocijacije ultramaratonaca i eto ovaj, odlikuju se znači, time na otvorenom uslima saobraćaja, znači moraju da se poštuju svi zakon o bezbednosti saobraćaja, nema draftinga, nema suporta, duše suport je dozvoljen samo van staze na određenom metu gde vozač može da se presvuče, uzme obrek, osveženje ili odmoriti. Tako da eto, ovaj, za 24 časa uspeo sam 504,9 km, što je moj lični rekord, a eto, ovaj, pa neću dobiti i papir, ovaj, tačno verifikaciju rezultata, tako da će postati i nacionalni, u stvari već jeste nacionalni rekord.
Ali crno na belo onda, je li tako?
Crno na belo, da, 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 onda mogu da se hvalim.
E, a i mi možemo da se hvalimo, da idemo ne korak, nego dva koraka ispred ostalih, pa smo objavili dva dana ranije.
Da, 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 da.
Hvala Ivane, svaka dobra.
Hvala, Željko,
Ivan Puja, dakle, novi nacionalni rekord u ultramaratonu, a i komplimenti idu takođe na račun naših ljudi koji se bave krosom RTS-a, stožer cele ove manifestacije, da bome Stevan Kovačević, danas je bila poslednja stanica u Zaječaru i bilo zaista božanstveno, slušali smo to u radio prenosu na našem programu. Stevan Kovačević iz Zaječara.
Poštovani slušalci, spuštena je zavesa na 26. kros RTS-a. Takozvanom serijom završeno je ovo najmasovnije takmičenje na kontinentu. U tri takmičarska dela ciljem je prošlo više od 482.000 trkača svih uzrasnih kategorija. Takmičenje je okončano kroz serijom u četiri grada, u Rekovcu, Šapcu, Požarevcu i Zaječaru. Danas u Zaječaru ciljem je prošlo 1443 takmičara. Dakle, nadmašen je dosadašnji rekord Šapca, gde je bilo 1394 trkača. Pored mene je Igor Božinović, alfa i omega ovog takmičenja u Zaječaru, čovek koji je uz nas od 2003. godine i koji je svojevremeno bio proglašen i za volontera decenije naše krosa.
Pre svega, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i evo kao domaćin i organizator ove zadnje serije krosa RTS-a za 2016. godinu, šta reći, presrećni smo zato što smo titulu ponovo vratili u Zaječar. Zaječar je četiri godine za redom bio najuspešniji od 2009. do 2012. godine. Opet smo uspeli da smognemo snage da ponesemo epitet najboljeg organizatora kroseri RTS-a kroz Srbiju.
Kao i Šabac, i vi ste bili i blistavi tehnički organizator, ali ste učinili da i trke budu masovne i kvalitetne.
Pre svega, velika zahvalnost za tu masovnost je školskoj upravi Zaječar na čelu sa načelnicom
Jasno Vasić
koja je organizovala sve direktore i sve profesore razredne starešine da danas budu masovni i da dođu da daju podršku ovoj, kako ste i sami pomenuli, najmasovnijoj manifestaciji u Evropi.
Gradski oci, sportski poslanici ovog grada, isto tako Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i Valjevska pivara učinili su sve da kroz serija i celo 26. izdanje krosa RTS-a bude organizovano na najvišem nivou i da nagrade zadovolje sve učesnike.
Ako vi tako kažete kao osnivač krosa, ja se slažem sa tim da smo bili najuspešniji i najbolji organizatori i da smo sve učinili da ova manifestacija dobije na što boljem kvalitetu za neka buduće vreme, za neke buduće organizacije.
Sledeće godine želite i bolje i više.
Naravno, mi smo uvek težili ka tome da Zaječar bude bolji i da bude masovni i nadamo se da ćemo i sledeće godine biti prvi na organizaciji kroz serije RTS.
Inicirali ste transformaciju krosa, ovakav izgled krosa RTS-a i sada želite da vratite onaj rezultat koji ste imali prve godine, kada je ciljem prošlo više od 3000 takmičara.
Naravno, to jeste naš cilj već par godina, ali s obzirom na okolnosti koje se dešavaju u celoj zemlji, grad Zaječar ima sve manje i manje učenika, odnosno populacija je sve manja, natalitet je u većem porastu nego mortalitet u odnosu na natalitet, ali nadamo se da ćemo uspjeti u nekim budućim vremenima da vratimo i to odličje gradu Zaječaru, da premašimo i tih 3.500 učesnika.
Zahvaljujem na razgovoru i zahvaljujem na svemu što činite za Cross RTS-a. Bio je to, poštovani slušalci, Igor Božinović, generalni sekretar Sportskog saveza Zaječara, a pored mene je i naš atletski velikan Rifat Zilkić, trener iz Novog Pazara, čija je učenica Mela Terzić ovde po četvrti put triumfovala ove godine u konkurenciji seniorki. Danas na stazi od 3000 metara ispred klubske drugarice Teodore Simović i Kenike Tereze Kvan Boka.
Pa da, Amela je, ovo je njena četvrta pobjeda u seriji Cross RTS-a. Verujte mi, nije joj bilo lako, s obzirom da je skoro na svaki Cross RTS-a dolazile nove takmičarke. Znači, tu su se pojavljivale još dve Kenike, zatim je bila Olivera Jeftić, Bijena Cvijanović, naravno što je bilo teško u Požarevcu, gde u jednoj trci na 8000 metara u jednom jakom ritmu uspela da pobedi Keniku Stelu. Ovde je rutinski odradila, s obzirom da je ipak 3000 metara idealna disciplina za nju, i Simović Teodora odmah bila tu iza nje, tako da sam ja zadovoljan njenim nastupom na ovom krosu RTS-a, ali to je samo njene pripreme u sklopu sa dvoranskog prvenstva Evrope u Beogradu marta sledeće godine.
Gospodine Zilkiću, iz godine u godinu promovišete nove trkače, stvarate šampione. Prošle godine ste lansirali Elzana Bibića, a ove godine Elzan Bibić, jedna pobjeda i tri druga mesta, iako ima 17 godina, u strašnoj konkurenciji Mađara, Kenijaca, predstavnika Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja, gostiju na krosu RTS-a.
Pa, Elzan Bibić je pravo otkrovenje ne samo srpske, već i evropske atletike, s obzirom da je ove godine osvojio titul prvaka Evrope za mlađe juniore. Međutim, ono što je najvrednije za njega jeste rezultat na 5000 metara 13.51.40. S obzirom na njegovu građu, da je on veoma visok, 194 cm, ipak kros je njegova slabija strana, ali mislim da je ovim krosevima on stiče jedno iskustvo, da će se 12. decembra na kros prvenstva Europe u Čibu u Italiji boriti za visok plasman, ja se nadam čak i za medalju. I ovde je bilo veoma, veoma teško osvojiti čak i drugo mesto na ovim krosima, jer je on nastupio na sva četiri. Ostali njegovi protivnici su birali kroseve na koje će on nastupiti. Ja nisam tip trenera da biram, već Elzan je morao nastupiti na sva četiri kosa iz jednog njegovog treninga u sklopu priprema za to kros prvenstvo Evrope, i mislim da je samo sticanjem iskustva u sukobu sa veoma, veoma kvalitetnim Kenincima, Mađarima, pokušati da na prvenstvo Evrope to kredituje za jedan dobar plasman, čak i medalju.
Danas na stazi od 5000 metara prvi Hilary Kimayo iz Kenije ispred Elzana Bibića i drugog sa Henrya Kemboa. Kažu svi da je Elzan Bibić u ovom trenutku jedini kadar da sruši dugogodišnji rekord Daneta Korice na 5000 metara koji datira iz 1971.
Pa, što se tiče toga rekorda, mislim, dosta se priča o barvanju tog rekorda Daneta Korice, međutim, ni ja sad neću da prejudiciram.
Kada mnogo je mlad.
Da, mnogo je mlad. Međutim, ono što jeste i istina i činjenica je to je da je ono borio rekord star 43 godine Dušana Jenićijevića, juniorski rekord koji je, mislim, nezamisliv u to vreme, a i sada, za seniorske atletičare, a ne za juniore. S obzirom da je ove godine samo trčao jednu jedinu trku 13.51.40, ja mislim da će u bliskoj budućnosti biti na nivou rezultata Daneta Korice, s obzirom da i rezultati na ostalim distancama, pre svega na 1500 metara i 3000 metara, su garant da će jednoga dana, a ja žarko želim, oboriti taj rekord star toliko godina.
Iz vaših usta u Bošnjije uši, gospodine Zilkiću, i u jednoj rečenici, kako ocenjujete 26. kroz RTS?
Pa mislim da je ovo, slobodno mogu reći, jedan izvor talenata za srednje i duge pruge. U svim atletskim disciplinama, a ima i mnogo, ne može se naći ovoliko dece da nastupi u jednom danu u približno istim disciplinama kao što su krosevi RTS-a. Mislim da je izvor nepresušen i da se svake godine na krosu RTS-a od preškolaca do seniora pojavljuju nova deca, nova imena. Ja mislim da će se u skorijoj budućnosti srednjoprugaško trčanje Srbije vratiti tamo gde mu je i nekada bilo mesto. A ovo je jedini način da to uradi, s obzirom da ipak smo mi deficitarni kada su u pitanju cross trčanja u Srbiji. I da nije crossa RTS-a, ja ne znam da li bi imalo uopšte nekoga da trči crosser.
Zahvaljujem, bio je ovo stručni sažetak 26. krosa RTS-a iz ugla velikog trenera Rifata Zilkića iz Novog Pazara. Poštovani slušalci, srdečan pozdrav iz Zaječara.
Osamnaest časova i 24 minuta i dalje je 1-2 na utakmici u Surdulici, Radnik Partizan 1-2. Podelit ćemo još neke lepe nagrade. Baletska predstava za decu Aladin sutra u podne u Kulturnom centru Čukarica tokom naredne sedmice i niz drugih događaja u istoj ustanovi. O tome Marina Petrović.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima. Kulturni centar Čukarica je za sledeću nedelju pripremio bogat i raznovrstan program kako za starije, tako i za one najmlađe. Tako da već sutra, znači u nedelju 30. oktobra, imamo na programu u okviru dečije scene predstavu Aladin. Izvodi je trupa Una Saga Serbika. U ovoj predstavi igraju Ana Krstić, Dragiša Dača, Svetozar Krstić i Marko Mrvošević. Naravno, ne treba nešto posebno da pričamo o čemu se radi u predstavi, jer svi veoma dobro znamo priču o Aladinu i njegovoj čarobnoj lampi. Rekla bih samo da je predstava sa dosta akrobacije, baleta, stepa, džez baleta i komike i da je napravljena da slikovito dočara deci ovu prelepu priču. Namenjena je deci uzrasta od 2 do 13 godina. Kulturni centar Čukarica vašim slušalcima najmlađim poklanja 3 puta po 2 karte, tako da oni koji se prvi jave na vaše telefone ove mogu da dođu sutra na predstavu u 12 sati. Napomenula bi još da sledeće nedelje, već u ponedeljak, imamo ponedeljak i utorak, imamo predstavu za mlade Lajanje na zvezde koje izvodi Studio Bis. Zatim u sredu imamo predstavu takođe za mlade Stvari izbora, Zašto slušam Marčela, po tekstovima Marka Šelića Marčela. U četvrtak na večernjoj sceni imamo predstavu Veliki talas u režiji Nenada Gvozdenovića, a za petak priređujemo jedno književno muzičko veče koje je posvećeno ruskim piscima čija imena nose ulice na Čukarici. Tako da će biti reči o Dostojevskom, Turgenjevu, Gogolju i još nekim ruskim piscima. Tako da evo, koristim priliku da pozovem vaše slušalce da ako žele detaljnije da se informišu o ovim događajima, odu na sajt Kulturnog centra Čukarice i pogledaju šta je to na programu.
3225-099-3225-099, javite se, dakle 3 puta po 2 ulaznice za baletsku predstavu za decu Aladin u Kulturnom centru Čukarica. Izvolite, povedite vaše mališane, neka na vreme pogledaju prave stvari. Britanski teniser Andy Murray plasirao se u finale ATP turnira u Beču, pošto mu je meč predao španski teniser David Ferrer. Murray će u finalu takmičenja u Beču igrati protiv Joa Wilfrida Tsonge, koji je u maratonskom okršaju nadigrao hrvatskog tenisera Iva Karlovića, i to rezultatom 5-7, 7-5, 7-6. Dakle, u finalu Mari i Tsonga. Nema promjena u Surdulici, 70. minut, Radnik Partizan i dalje 1-2. Kad smo kod tenisa, održan je seminar Globalne asocijacije teniskih trenera. Jedan od učesnika bio je naš Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije.
Da, upravo smo se kao tim teniske akademije Bogdan Obradović vratili iz Soluna. Ja sam inače predsjednik za Srbiju, za GPTC-a, to je Global Professional Tennis Coaches asocijacija, koja je jedna od najmasovnijih trenerskih asocijacija na svetu, ne samo za tenis, nego uopšte gledano je za druge sportove. Tako da mi brojimo preko 50 zemalja sveta gde imamo našu asocijaciju, radimo licenciranje trenera, nas ima jedno od bukvalno 20 koji imamo tu licencu, koji smo sposobljeni da radimo licenciranje trenera, i za sada u ovom trenutku imamo nekoliko desetina, hiljada trenera već sa tim C-licencama, postoje još i B-licence koje moraju da se ispune malo više uslovi da biste polagali za tu licenciju, ali licence gde morate da imate zaista vrhunske rezultate. To sve određuje da sutra kada treneri žele naravno da dođu do određene literature, znanja, s druge strane da imaju sertifikat, inače ta licenca sertifikovana strane ATP-a, i kada žele negdje da se zaposle sa tom licencom, sigurno će imati problem za velikim zemljama kao što je Amerika, Nemačka, Italija, Francuska, Australija, Sjedinjene Američke Države, tako da kažem, s te strane je to zaista jedna licenca koja je priznata u svetu. Ja sam postao predsjednik i za Grčku, tako da smo eto održali taj kurs i u Grčkoj bilo je negdje preko 80 trenera koji su pohađali taj kurs. Radit ćemo pored Soluna uskoro i u Atini, gde ćemo imati sigurno još mnogo veći broj. Ja bih nešto trebao da radim i sa Bosnom i Hercegovom, Republikom Srpskom, isto tako, uskoro ću ići za Poljsku, tako da kažem, to je jedna ovako, da kažem, poprilično velika porodica i tu ću imati zaista dosta posla, pa ću sa te strane nekako širimo i tu popularnost i opšti tenisa i srpskog tenisa nas koji smo eto napravili, da kažem, jedne svetske rezultate, da smo eto priznati u svetu i da eto sada imamo kroz mene i naše predsjednike u svetu što se tiče evo i ovog dela posla.
Nismo zaboravili da bome našeg dragocenog saradnika, viteza kulinarstva Milijana Stojanića, već kao velimo, ajde ovog puta da malo sačekamo, možda više ogladnimo, onako pola sedam, pa ćemo onako zreli razmišljati o sutrašnjem ručku. Milijane, dobro večer, želimo srce, ima li hladnoće kod vas?
Ima, poprilično je hladno u Kosjeriću, nema kiše, nema snega, ali dobro, to je vreme, Sveti Luka je došao. To je pravo vreme za ovo vreme, a ko čeka, taj dočeka.
Ovo mi je dobro, Kovanice Zapuntiću, to je pravo vreme za ovo vreme.
Tako je.
E, dobro, šta ćemo sad, Milijane?
Jedno divno jelo, jesenje jelo, a to je piletina sa karfiolom, znamo da ga ima u izobilju sada koliko god. Hoćemo na svaku tezgu, na svakoj pijaci ga ima, ali jednu malu kreativnu, ja mali jedan kreativan ručak za sutra, znači, šta je potrebno, 1 kg karfiola, to je otprilike jedna glavica, pola kilograma piletine, dve pavlake mogu, ako ne mogu da se nađe one za kuvanje, mogu da ove dve da se malo razrede vodom, o tom potom, znači dve pavlake, jedna glavica crnog luka, tri čena belog, jedna kašika masti, so, biber i muskat orah. Priprema se vrlo jednostavno tako što se karfiol odseče od stabljike, znači krunice se oseku, potope se u hladnu vodu, vrlo malo se posoli, kuva se nekih 20 minuta, e dok se karfiol kuva, mi sečemo na kocke pileće meso, u šerpu stavimo jednu kašiku masti, dodamo sečenu piletinu, sitno seckani crni i beli luk, sve to distamo nekih 20 minuta, a zatim odsedimo krunice karfiola, stavimo sa piletinom, rekoh, ako nemamo pavlaku za kuvanje, razredimo sa vodom ili sa mlekom, sasvim se jedno, dve pavlake, tako da bude retka, prelijemo, stavimo u pećnicu, zapečemo nekih 20 minuta i dobijemo zaista, znači, jedno predivno jelo, a pogotovo imat ćemo dobar i miris i ukus kad se pomeša beli luk i muskat orah. Naše to domaćice sigurno znaju da dobijemo jedan božanstven miris i koji daje i aromatičan ukus našem jelu, znači karfiolu sa piletinom, ovoga puta bela varijanta, nema kombinovanih boja, da ponovim, samo 1 kg karfiola, pola kilograma piletine, dve pavlake, jedna glavica crnog luka, tri čena belog, jedna kašika masti, so, biber i vrlo malo muskat oraha. To bi bilo, Željko, za danas toliko. Znamo da su naši momci bronzanu medalju osvojili, ali priprema se jedna ekipa koja će u Ukrajini od 8. do 12. predstavljati Srbiju na internacionalnom takmičenju kuvara.
Jel beše Erfurt u pitanju?
Da, Erfurt je bronzana medalja, naši su momci. To je za nas veliki uspeh s obzirom da je ekipa mlada, da je bilo mnogo, mnogo učesnika i mi smo prezadovoljni i tom jednom medaljom.
Hvala mnogo, bio ovo naš Milijan Stojanić. Naravno, za kraj smo ostavili muziku ponovo dobro i to odavde iz našeg studija. No, dotle podsjećamo vas da imate balet za vaše mališane sutra u podne u Centru za kulturu Čukarica. Javite nam se na broj 3225099. A mi idemo do Akademije 28, odakle se javlja Jelena Balević.
Kao i svakog vikenda iz Akademije 28, počet ćemo sa pozorišnom predstavom. Večeras na sceni Akademije 28 imat ćemo jednu premijeru. U pitanju je predstava koja nosi naziv Reality Obračun, vrlo interesantna tema, već iz samog naslova se to vidi. Inače, predstava koja je rađena po tekstu Vanje Bulića, a režiju i adaptaciju potpisuje Rade Vukotić. Jedna svakako zanimljiva priča o kojoj glavne uloge tumače Ivan Bekijarev, Igor Damjanović i Danina Jeftić. Sama premijera održat će se večeras u 20 sati na sceni Akademije 28, a odmah nakon same predstave pozivamo Beograđane da svrate do kluba Akademije 28 i uživaju u jednom odličnom blues koncertu. Mi smo sinoć imali prilike da slušamo Gamblers, jednu fenomenalnu blues šestorku koja nam dolazi iz Sremske Mitrovice, a večeras, da tako kažemo, drugo veče tog nekog blues serijala Akademije 28, slušat ćemo mladenovački trio Cotton Pickers, se oni zovu, izuzetno mladi, uspešan bend koji nam dolazi iz Mladenovca, a koji od 2004. zaista je nanizao ogroman broj koncerata i festivalskih nastupa i klubskih koncerata širom Srbije. Dakle, zaista bend vredan pomena. Cotton Pickers od 22.30 večeras u klubu Akademije 28 uz besplatan ulaz. Ono što su slušalci Radio Beograda svakako navikli da čuju i dobiju od Akademije 28 jesu i neke karte za pozorište, a mi ćemo ih obradovati sa kartama za sutrašnju predstavu. U pitanju je predstava koja nosi intrigantan naziv Svlačenje, rađena je po tekstu Mirene Bobić-Kosilović i glavne uloge tumače Djelica Sretenović i naša draga Katarina Žutić. Predstava počinje u 20 časova, a troje najbržih slušaoca Radio Beograda dobit će po dve karte za Svlačenje. Dakle, nedelja u 20 sati, karte ćeš čekati na blagajni Akademije 28.
Evo, čuli ste, dva puta dve ulaznice za Svlačenje u Akademiji 28, 3225099, 3225099, Akademija 28, Nemanje na 28, javite nam se, besplatne ulaznice vas očekuju. I još nekoliko informacija iz kulturnog života. U Banji Vrućici u toku je 21. međunarodno likovno saborovanje. Juče je uz ostale sadržaje održan atelje otvornih vrata. Utisci fotografa Rajka Karešića.
Od pre neki dan, tačnije od 24. oktobra, u Banji Vrućici, nedaleko Tesnice u Republici Srpskoj, je krenulo 21. po redu tradicionalno međunarodno likovno saborovanje u kome je učešće uzelo 14 umetnika iz Republike Srpske i Srbije. Ovde može da se kaže da je veoma inspirativno za sve učesnike iz jednog prostog razloga što se sama Banja Vrućica nalazi u samom srcu prirode, kakav je i jedan od njihovih slogana. Da je to stvarno tako, svi oni koji dođu ovde se uvere veoma lako i brzo, jer je ovo nešto što samo čovjek poželiti možda da dođe i da bude i da boravi u jednom ovakvom okruženju. I ne samo to. Slikari na svakom kraju i na svakom koraku bukvalno mogu da nađu inspiraciju za neka svoja nova umetnička dela koja se ovde stvaraju kao što sam već rekao 21. put. Sva ta dela koja nastaju ovde ostaju u fundusu Zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica, čije je rukovodstvo godinama prepoznalo vrednosti ovih aktivnosti i zdušno pomažu svake godine da ugoste eminente i poznate naše likovne umetnike i ta dela potom krase prostora njihovih objekata, hotela, soba, apartmana, sala itd. Svi oni koji dođu ovde odlaze sa jednom prisutnom željom da se ponovo vrate i ne samo kao umetnici nego i da kao korisnici njihovih usluga, jer ovde čovjek ne dolazi samo da se leči nego i da se rekreira i da obnovi svoje fizičke sposobnosti i naravno kao što sam malo pre rekao, svi koji jednom ovde dođu, odlaze sa iskrenom željom da se ponovo vrate.
3-1 za Partizan u Surdulici, ponovo Uroš Đurđević koji je već postigao i prvi gol, dakle Radnik Partizan 1-3. Evo sad da ponovim broj telefona 3225099, ali na sugestiju naše producentke Ljiljane Nukić da se pohvalimo da imamo još telefona 3225299 i 3225499. Dakle, 3225099, 3225299, 3225499, imamo lokal, imamo i njen mobilni, ja ću sad sve da objavim, pa se vi javite slobodno, delimo ulaznice za slačenje, delimo ulaznice za balet Aladin, a evo sada ćemo čuti i još jednu damu iz Akademije 28, to je Duši Brstina.
Dobar dan iz Akademije 28. Poslednji oktobarski vikend obeležavamo sa dve sjajne dečije predstave. Danas u 17 časova gledamo Školu za male detektive, jedna interesantna interaktivna predstava u kojoj će zaista značajnu ulogu imati i naša najmlađa publika. A sutra u podne, znači u 12 časova, u naše pozorište dolaze mala plava bića, svima jako dobro poznata, priča na kojoj su odrasle mnoge generacije. U pitanju su Štrumfovi i Majka priroda. Dakle, za sutrašnju predstavu u vašim slušalcima delimo 3x2 karte, tako da pozivamo sve da se jave i iskoriste priliku da osvoje kartu za ovu sjajnu predstavu.
Tidam, Štrumfovi sutra, dakle u Akademiji 28 u podne, javite se na naše broje telefona 3225099, 3225299 ili 3225499. 18 časova i 40 minuta, zamolit ću i našeg sledećeg gosta da nam se predstavi na svoj način. I mi olimpijskog šampiona imamo i to u disciplini harmonika. Milan Milićević, naš gost. Dobroveče, Milane, dobrodošao.
Dobroveče, bolje vas našao.
Ovo je bilo božanstveno, zaista.
Hvala.
Za duš. Dakle, olimpijski prvak na, sa olimpijade održane u Moskvi, zaista veliki uspeh i nešto čime se dičemo. Treba naglasiti da Milan ima 18 godina, svaki ti čas, da. Maturanci,
hvala.
Tako?
Da, tako.
Opa, lepo. Šta kažu drugari, kako su dočekali ove lepe vesti iz Moskve?
Pa oni su bili oduševljeni pošto jedna većina mojih drugara nisu znali da ću ja ići u Moskvu, ali ovi koji su znali, oni su već unapred kao wow, pobedit ćeš, ali ništa unapred nisam hteo da im garantujem, što bi se reklo. Ali eto, oni su me lepo dočekali i čestitali su mi baš onako od srca što sam pobedio i to je za mene stvarno bio jedan veliki uspeh. I što sam uopšte dobio i od profesora i od drugara pohvale.
To nije jedina škola koju pohađaš?
Pa ne, ja sam u, tako reći, u dve škole. To je srednja muzička škola i muzička gimnazija koja se dobija pored srednje muzičke.
Mora da je tata ipak bio najponosniji. Od njega je sve počelo, odnosno čačkanje njegove harmonike.
Pa tako je, da. Sve je krenulo kada sam imao 8 godina. Tako što stalno sam gledao tatu dok svira. Pošto je on se u mladosti bavio harmonikom, svirao je. I onda je, kad sam ja stasao sa tih 8 godina, sam krenuo u muzičku školu u Grodskoj, gde sam započeo svoje osnovno muzičko obrazovanje. Kasnije sam se u 5. razredu niže škole prebacio u srednju muzičku školu Dr. Vojislav Vučković, gde sad sam 4. godina srednje.
Ja sam disirao jedno 5-6 godina takođe i odustao sam, a mogao sam da postanem Željko Stefanović Kemeš, samo da sam nastavio. No, Milane, ti si zaista ostavio fantastičan utisak tamo, repertoar je bio vrlo raznovrstan u Moskvi.
Pa tako je, ja sam se takmičio dve kategorije. To je bila kategorija varijete muzike i nacionalne, gde sam uzeo dva zlata.
Bravo, svaka ti čast. Šta je najbolje prošlo? Gde si osjetio onako neki fluid i publike, možda i žirija, ne znam da si ga video?
Pa, nekako po meni je nacionalna muzika, naše srpsko što sam svirao, te na njih ostavilo najveći utisak.
Pa hajde, neka bude srpsko i sad. Evo, bez dogovora, šta god ti je volja. Olimpijski šampion u sviranju harmonike Milan Milićević iz Vinče, naglašavamo u našem studiju, naglašavamo zato što je Vinča, boga mi, onako plodonosna kada su u pitanju harmonikaši, virtuozi na ovom instrumentu.
Pa tako kažu i uopšte naš taj kraj, odnosno naša opština Grodska, kažu da je dosta harmonikaša dobrih poteklo sa naše opštine, sad izgleda da je to tačno.
Gde si našao sebe u varijanti klasične muzike, odnosno kako spajaš te dve stvari? Meni je divno da vidim da sviraš i Baha i Chopina i Gershwina, od svega pomalo, te lepo.
Pa tako je, da, sviram i klasičnu muziku i varijate muziku i narodnu, odnosno narodna muzika mi u srcu, to je normalno, a u srednjoj muzičkoj onda radim klasičnu muziku na bariton basu, Mozarta, Baha, Beethovena, Zolotarijova, Franka Angelisa i sve ove najpoznatije kompozitore. Tako radim i varijete muziku, odnosno radim neke romanse, džez, valcere i tako dalje.
Ove godine si pobeđivao gde god si se pojavio, svaka ti čast. Gde je to bilo?
Pa pobedio sam još na međunarodnom festivalu koji je održan u Soko Banji. Tu sam u kategoriji senior osvojio prvo mesto i kao apsolutni pobednik festivala sam na poklon dobio komplet kajševa od Saračke radnje Lazić i Starčeva i na poklon sam isto dobio virtualnu harmoniku marke Roland, model FR8X.
Zaista lepo. Jeli smo pomenuli Topolu?
Da, u Topoli sam osvojio drugo mesto u kategoriji seniora. Tamo isto, to je isto međunarodni festival, takođe za prvu harmoniku Srbije.
Hajde, imaš nešto sada atipično, malo drugačije od prethodne dve teme?
Šta malo drugačije. Sad ćemo jednu romancu.
Hajmo. Svetski, a naš Milan Milićević, olimpijski prvak u sviranju harmonike, inače maturant iz Vinče. Vidim da ti jedan od ljudi koji su ostavili zaista traga bio i Jovica Petković, vjerojatno si se dosta informisao o njemu, to je jedan od retkih ljudi sa ovog područja koji ne samo da mu je omogućeno da svira sedalinke, već su ljudi mislili da on to jednostavno nosi u krvi. Sedalinke su lepe takođe isto za izvođenje. Za...
Pa jesu, naravno, da. Dok je to Jovica Petković, kako bi se reklo, dosta dobro donao s obzirom to da je on rodom iz Smedereva. I da je otišao u Sarajevo i tamo kao šef orkestra je baš dosta doprineo i što se tiče bosanske muzike, odnosno bosanskog sevdaha.
Šta ti najviše voliš, ili možeš da se opredeliš onako, kada bi slušao, kada si sam kod kući, šta voliš da slušaš, ne moraš da slušaš?
Pa najviše volim naravno šumadijsku muziku našu.
Lepo. Kada dođe ovako velike takmičenja, ti si kao i futboleri, košarkaši u karantinu, full karantin.
Pa tako je, da. Možda je tu jedan period, konkretno za moje takmičenje, bilo jedno dva meseca, što vi kažete karantin. To je bilo vežbanje svaki dan od nekih 8 sati. Znači, tu sam malo stavio sa strane i društvo, i školu, naravno, sam morao malo da zapostavim i sve ostalo da bi na jedan plan uspeo, odnosno da osvojim neko takmičenje.
Šta bi radio kada bi ti devojka, mislim sad ne ulazim u tvoje trenutno sanje, ali buduće, neka buduća devojka pa voli baš rock and roll isključivo. Kako biste se našli?
Pa mogu i to da sviram, nije problem. I to ponekad ovako kad, na primjer, brat zatraži od mene, odsviram i tako neke stvari.
Smoke on the water, verovatno.
Pa, na primjer.
Dobro, šta da više voliš, zapravo klavirsku ili ovu dugmetaru?
Pa dugmetaru,
Zašto?
Ja sam ne znam odgovor na to pitanje. Jednostavno je tako, više mi se sviđa dugmetar nego klavir.
Šta je moguće odsvirati na dugmetari od klasike? Je li moguće uopšte?
Pa moguće. Aha. Skoro sve što je zamišljeno je moguće da se otvira na harmonici. Naravno, ne baš 100%, ali može se doneti u velikoj količini.
Ako ćeš nešto od klasike, možeš nedovršeno simfoniju, jer nemam vremena da je dovršimo, pošto je 10 minuta do kraja emisije. Ali ovi, šta bi nam sada izvijaš nešto? Ako rade na svoje prisustvo ovde, pa baš da te čujemo skroz.
Evo, sad ćemo nešto ukratko.
Ajde, baš. Sjajno, olimpijski prvak u sviranju harmonike Milan Milićević. Evo sad će naša Ljiljana Ukić da nam daje lepog miću, onog pravog, originala lepog miću za koji trenutak. I mi harmoniku za trku imamo, evo stiže već ovoga trenutka. Mi, 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 mi. A ne ovaj drugi harmonikaš, može i on. Kreće, evo ga, harmonikaš. Jingle.
Pored moje harmonike, ja slušam emisiju Vreme sporta i radio.
Ovako ćeš i ti.
Ja sam Đorđe Davidović, prvak sveta u sviranju klasične harmonike.
Ovako ćeš i ti, kažem Milanu Milićeviću, i on će nam ostaviti jedan džingl u amanet. Imamo svetskog i olimpijskog prvaka, ili može tako, Milane?
Može.
Dobro, pa još malo harmonike iz naših studija.
Radio Beograd, svi slušaju, Vreme sporta raz ono te.
Miće Kostić, jednom od nezabranjenih druženja ovde u našem studiju, ali ti se dopadao?
Da.
Lepo. Evo, vidim i tvog brata, podrška prava u svakom smislu. On će biti zadužen za audio-vizualnu produkciju.
Tako je.
Da. Pa, prvi put vidim da neko snima sa dva telefona, možda izađemo na internetu, na društvenim mrežama,
pa
na YouTube-u.
Pa moguće.
Zamisli, ja dođem kuće, ono, kaže, imali ste 2712 pregleda večeras. Dobro, šta imaš u planu sad? Milane, nije posle olimpijske titule ne može čovjek baš svuda da se pojavlja, sada mora da vodi računa o rejtingu, a pretpostavljam da će biti još internacionalnih takmičenja.
Pa ja se nadam da će uspeti u tome, pošto sad završam četvrtu godinu, moram i tu da se spremam za, ako budem hteo da nastavljam fakultet dalje, da upišem muzičku akademiju na odseku harmonika. Ja sad vidit ću, ako budem imao vremena i da se spremam za neko isto svetsko takmičenje, vidit ću gde ću, tako da se zavisi šta vreme bude donalo nadalje.
Dakle, imamo i Vlatka Stefanovskog, dobra gitara je u pitanju, ali čovjeka koji je počeo da svira tako što nije znao ni note, i ne znam ni dan danas koliko ih poznaje, ali je jedan virtuoz i genije na svom instrumentu. Dakle, imamo svetlih primjera, ali ako mene pitaš, čisto preporučujem ti tu akademiju, ipak će ti doneti. Svako savršavanje, usavršavanje mnogo znači.
Da.
Čovjek treba da uči i kada dotakne zvezde,
pa, naravno,
treba da uči celo život.
Da.
Dobro, dakle, bit će još nekih festivala, nove stranice istorije, evo ušao si, došao je tiho i ušao u legendu 18. godini, Milan Milićić. A Vinča mora da se ponosi, onako Vinča je jedno specifično nasilje gde su ljudi vrlo bliski i ponose se kad neko napravi uspeh.
Pa tako je, da, svi su do duši željno očekivali tu pobedu u Sokobanji u Moskvi, i kada sam to ostvario, stvarno su bili oduševljeni, i većina mojih Vinčana je bilo oduševljena zbog toga, tako da ja sam srećan, naravno.
Ajmo jedan džez za kraj, može? Ajde da vidimo da li ću uspjeti da se pronađem. Ajde kako će zvučati na dugmetru, ili hajde nešto drugo, kako god, da vidimo čime ćemo se polako odjavljivati za danas.
Sad ćemo malo da se vratimo na domaće, pošto je malo
ajde,
bio džez.
Može. A da, pa dobro, naravno. Milićević, olimpijski prvak u sviranju harmonike. Milane, mnogo ti hvala, sve ti najljepše želim i naravno pratimo ti gde god asi. Jel može sad jedno odjevno kolo, onako lagano, da ja odjavim ekipu, sad nemoj da se uredi što će ja preko kola, ali nikad se nisam odjavio uz kola, imam takvu želju.
Može,
a, ono lagano, čičino ili neko drugo, kako god hoćeš. Hvala ti mnogo, sve najljepše ti želim.
Hvala.
Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonoć. Tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević i Miša Milanov, muzički urednik Katarina Epstein, producent Ljiljana Nukić i moje ime Željko Stefanović. Po zanimanju urednik i voditelj ove emisije. E, možeš malo okolca? I na ustima osmeh blista, jer to je duša sportista. Hvala vam na pažnji, prijatno i do slušanja. I evo, na kratko smo utihnuli sa harmonikom samo za danas. Druženje sa Milanom Milićićem je bilo divno. Evo jedne sportske za kraj. Hvala vam i želim.
ravno i da nam je ispit. Mi mislimo pravo jer mi smo početi. Mi mislimo zdravo, jer mi smo sportisti.